odnosno sportlijeti komite je sedi. Man ist es am Platz eine Pirze Deputati, Anze Peterson ne Piedlises und Ines Tupel soll ihr pieslēgties kā klausītājs caur
Bet kuriem?
Zoom. Un re, kur viņa arī viņa ir. Un tehnisku iemeslu dēļ man ir lūgums balsot par vecos laikos ar roku, jo mums namējā ir tehniskas problēmas, un mēs nevaram uzsākt namējā šo sēdi. Un, ja visi tam piekrīt, tad darba kārtībā mums ir lūgums iekļaut vienu papildu jautājumu par valsts budžeta finansējumu sadali mācību līdzekļiem. Tad ir lūgums izsūtīt darba kārtībā stratēģiju izglītības pārvirzīt kā pirmo darba kārtības jautājumu. Un viņš ir ielikts jau, jā, bet izsūtīt jau bija kaut kur citur viņš. Un vēl tad ir divi jautājumi diskusijai. Viens ir atskats uz bērnu un jauniešu literatūras festivālu Siguldā. To mēs tad liktu kā 14. Un kā 15. mēs liktu diskusija par stipendijām vai citu atbalstu veidu jauniem pedagogiem. Un
Okay.
vēl opera. Tad pirms stipendijām vēl opera ieliekam, ja? Tātad, es šodien septiņiem. Tātad, literatūras festivāls, opera un tas ir arī atskaite. Varbūt, Jolanta, to atskaite pie tā lēmuma projekta var ziņot. Kolēģi, ko sakat?
Jā,
Ja? Super. Ja. Tad kurš ir par šādu darbu kārtību? Paldies no klātesošajiem vienbalsīgi. Jā, un tad pirmais darba kārtības jautājums ir par izglītības stratēģiju. Un pirms mēs tam ķeramies klāt, tad vēlreiz no... Tā, man ir Zoomā jāpalaiž, šeit ir screen, ne, šī nav īstā prezentācija. Šeit ir screen. Jā, tātad, ko ir pavisam īsi. Nākamā komitejas sēde mums ir plānota 13. decembrī, 2016. Kolēģiem izglītības sporta pārvaldei, kultūras devonam atgādinu un citiem, ka lēmumu projektus paralēlai saskaņošanai iesūtam līdz 4. decembrim. Tad vēl informācija no pagājušās komitejas, kā tika lūgts, notika atskaites pasākums, jeb atskats uz šī gada notikušajiem kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursu. 6. novembra vakarā tikāmies un no 16 projektiem bija ieradušies 11 pārstāvji un no līdz 9. vakarā tad izgājām cauri visiem projektiem, dalījāmies atziņās, es pats varu piefiksēt kādus 9 punktus, kas būtu 24. konkursa, ne, bet 25. konkursa grozījumos būtu jāizdara. Un tā kā, manuprāt, veiksmīgs vakars un veiksmīgs pasākums bija. Vēl runājot par kultūras un sabiedrībā nozīmīgu projektu konkursu, informēja, ka šī gada, ja 24. gada projektu konkursu tiks izsludināts 14. novembrī, un projektu iesniegšana būs arī 14. decembrim. Un 15. novembrī tiks izsludināti mūža izglītības projektu konkursu, un tur pieteikšanās ir paredzēta līdz 8. janvārim. Tā ka šogad to darām ļoti laicīgi un bez kādas kavēšanās. Un paldies arī atbildīgiem darbiniekiem, kas ir sagatavojuši savlaicīgu dokumentāciju. Tad par stratēģiem runājot, un tūlīt es došu vārdu stratēģijas darbgrupai, tad mēs esam apstiprinājuši jaunatnes, kultūras, sociālā dienesta un sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas, un mēs tad liemām par pagarinājumu izglītības attīstības stratēģijai. Un tātad atbilstoši šim te pagarinātajam laika grafikam arī darbs notiek, un šodienas mūsu mērķis ir izskatīt un veiksmīgi lēmumu projektu gadījumā virzīt apstiprināšanai pirmo redakciju šai stratēģijai, kas nozīmē to, ka viņa tiek nodota mēnesi ilgai sabiedriskai apspriešanai. Līdzīgi kā iepriekšējās stratēģijās paredzēts, ka mēneša laikā iedzīvotāji varēs iesniegt savus ierosinājumus, un ir paredzēta arī viena klātienes tikšanās. Un dodu vārdu Līnai. Tu es uzlieku prezentāciju, tai mums ir Atliek garāk, ka tā padarīšana šeit ir screen. Tā ir to komiteja. Jā.
Okay, jā, labdien, labdien visiem. Es kā ārējais konsultants piedalījos un vadīju to darba procesu. Un šodien tātad, man ir uzdevums īsi noziņot par to, kāds šis stratēģijas izstrādes process, kāds ir iecerētais stratēģijas satura ietvers un ko tad. Tā ļoti īsā veidā saturiskais izklāsts par stratēģijas saturu, bet šodien vairāk ir akcents uz procesu, uz tehniskajiem soļiem, mazāk uz saturu, jo saturu tad mēs dodam sabiedrībai apspriest. Nu, tā tad īsi, jā, tā tad stratēģija arī saskaņā ar likumā noteikto, tātad likums, izglītības likums paredz, ka pašvaldības izstrādā izglītības stratēģijas savai pašvaldībai un ar 24. gada septembris stāsties spēkā punkts, kas paredz, ka pašvaldības izstrādā izglītības ekosistēmas attīstības stratēģiju un nu, tur tas akcents tieši ir uz to, ka pašvaldība tad domā ne tikai par savā padotībā esošajām izglītības iestādēm, bet tā visaptveroši skatās uz izglītības nozares kopīgu attīstību, ietverot visa veida sadarbības partnerus, visa veida posmas līmeņus. Līdz ar to arī šī stratēģija, kas tātad ir tapusi, sākas gan no pirmskolas izglītības pakalpojumiem gan iet līdz pieaugušo un pat dažviet ir punkti, kas ir par mūžizglītību, jo arī ar pieaugušo un mūžizglītību ir mazas nianses. Stratēģijas dokuments ir veidots divos atsevišķos nodavumos. Pirmā daļa esošās situācijas analīze un otrā daļa, kas ir stratēģiskā un rīcību daļa. Esošā situācija krusta šķērs no visām pusēm apskata visus ar izglītības nozari saistītos statistikas datus, bet ne tikai statistiku, arī tāds sniedz ieskatu par pakalpojumu pārklājumu, nodrošinājumu, ar iesaistīto pušu viedoklis, cik tālu tas ir bijis iespējams izzināt. Un tātad, kā es minēju, par visiem izglītības posmiem, veidiem un pakāpēm. Savukārt stratēģiskā daļa, tas ir tas tad skats uz nākotni, skats uz priekšu. Un tā kā tā ir atsevišķi pastāvoša daļa, tad arī šajā daļā ir īsi ievads par nozari kopumā, lai tā tie, kas lasa tikai otro daļu, lai rod tādu priekšstatu par esošo situāciju, definē nozares ilgtermiņa vīziju, virsmērķi un attīstības prioritātes. Un, protams, kad lielākais akcents ir uz šo rīcības plānu vidē termiņa tematiskajām prioritātēm. Un arī te katrai tematiskajai prioritātei ir sava vīzija, arī mērķi. Mērķi ir izteikti kā rezultatīvie rādītāji, kurus tad attiecīgi var un ieteicams mērīt, sekot līdz to izpildai katrai rīcībai uzdevumu atbildīgās un iesaistītās puses. No otrās daļas noslēgumā arī tātad aprakstīt stratēģijas īstenošanas, uzraudzības un aktualizēšanas procesu. Stratēģija ir tapusi apvienojot vairākas metodoloģiskās pieejas. Darbu sākām ar tādu ļoti pamatīgu datu apkopojumu un analīzi, kas tad arī ir ieraugāms tajā pirmajā daļā. Es varu arī pozitīvi uzteikt Siguldas tehnoloģiju izglītības centra darbu un tiešām neaptveramā ātrumā. Mēs ilgstoši jau strādājam ar vairākām pašvaldībām, bet tiešām tas neaptverams ātrums bija, cik ātri varēja augstu kvalitātes datus iegūt par izglītības jautājumiem un statistiku. Palaidām arī procesā izglītības iestāžu vadības viedokļu izzināšanu, tātad visām izglītības iestādēm vadītājiem un vadītājiem aicinot talkā arī savus vietniekus un citus iesaistītos bija iespēja likt uz papīra arī savu redzējumu, gan par savas iestādes attīstību un vajadzībām, gan par pašvaldību kopumā. Trešā komponente bija tematiskās darba grupu diskusijas. Kopskaitā tās bija 5, bet aptvērām 10 tēmas. Tad uzsākot darbu jau tika izvirzītas vidēja termiņa prioritātes. Tās bija 10, un tātad šīs tematiskās diskusijas arī tika organizētas par un ap šīm 10 tēmām. Un klātienē tur tika aicināts, ja kurš, protams, primāri tika uzrunāts izglītības iestādes, bet vienlaikus, jā, tur varēja nākt vecāki, nevalstiskais sektors, un tiešām arī bija pārstāvji no daudzveidīgām pusēm iesaistīti. Nu, tā rezultātā tad ir tapši strateģiskais dokuments, gan ilgtermiņu uzstādījumi, gan rīcības plāns, un nākamais posms tad būtu sabiedriskā apspriede, kur cerams arī iesaistīsies sabiedrība un pienesīs varbūt kaut kādas jaunas idejas, papildus idejas vai kaut kādas priekšlikumi labojumiem. Un tad sekmīgam procesam īstenojoties jau decembrī paredzēs tātad stratēģijas gala redakcijas apstiprināšana gan komitejā, gan domas sēdē. Mazliet detalizētāk par tiem datumiem turpmākajā procesā, tātad šodien ir komitejas sēde, kur mēs aicinām nodot lemt par stratēģijas projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 16. novembrī šāds pats process domas sēdē. Tad paredzēts, ka no 17. novembra līdz 17. decembrim stratēģijas projekta redakcija publicēta pašvaldības mājaslapā. 30. novembrī 16. vakarā sabiedriskās apspriedes pasākums, tātad tiek aicināti visi iesaistīti, interesētie, komitejas vadītājs precizēs, bet tā doma bija, ka 18.19. uzreiz pēc sabiedriskās apspriedes varētu būt ārkārtas komitejas sēde, kur apstiprina, lai paspētu vēl decembrī to dokumentu arī domas sēde apstiprināt. Bet tas tā nav mana kompetence. Es eju tālāk, ja būs kādi jautājumi, tad jā. Nu, tad pavisam īsi par to saturisko, šis bija par tehnisko, tagad nedaudz par saturisko, tā tad ilgtermiņa vīzija. Lai visā izglītības ekosistēmai būtu kvalitatīva izglītība ikvienam Siguldas novada iedzīvotājam, kas nodrošina mūsdienīgas zināšanas un pieredzi, sniedz daudzveidīgas radošuma un izaugsmas iespējas un veicina iedzīvotāju un novada konkurētspēju, labbūtību un ilgtspēju. Un ar to vīziju arī saistītais virsmērķis. Visiem Siguldas novada iedzīvotājiem ir pieejami kvalitatīvi un daudzveidīgi izglītības pakalpojumi, mūsdienīgā un tehnoloģiski attīstītā, gudri pārvaldītā un uz sadarbību un kopīgām vērtībām vērstā izglītības ekosistēmā. Nu, stratēģija ir līdz 28. gadam, parasti tas ilgtermiņu uzstādījumi ir garākam posmam, tas varētu būt, ka šī vīzija virsmērķis tomēr ir kā tāda loza, nu, virsvadības motīvi pat līdz 40. gadam, nu, idejiski. Strādājot gan ar vīziju, gan virsmērķi, mēs, protams, arī skatījāmies, nu, tātad, jā, ko saka iesaistītās puses tematiskajās diskusijās par konkrētām tēmām, bet arī skatījāmies, kāds ir Siguldas novada pašvaldības vīzija attīstības programma, ilgspējīgas attīstības stratēģijā un attīstības programmā definētie, tā ka tas ir tādā kopskatā veidots. Un te lūk ir tās 10 vidēja termiņa prioritātes, ap kurām grozās tātad un ir strukturēts arī rīcības plāns. Un arī katrai no šīm vidēja termiņa prioritātēm ir definēta sava vīzija un virsmērķis, no tādu jau piezemētāku, bet tomēr, ko mēs katrā no šīm tēmām gribam izcelt. Un tās tēmas ir vispār izglītība, ar to mēs saprotam vairāk vispār izglītojošās skolas. Pirmskolas izglītības pakalpojumu nodrošinājums, interešu izglītība, profesionālās ievirs izglītība, pieaugušo izglītība, atsevišķi izcelta vidas izglītības attīstība un kultūra izglītības attīstība, priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas, risku mazināšanas sistēmas attīstība, viss, kas saistīts ar izglītības digitālo transformāciju un kopīgā nozares pārvaldība un atbalsta sistēma ekosistēmā iesaistītajiem. Te ir tāds kopsavilkums no tiem vīziju akcentiem. 10 vīzijas mēs šeit neizskatīsim, bet tādi, kas ir tie atslēgvārdi, kas spoguļoja šajos 10 prioritāros rīcību virzienos. Un tātad, jā, runa ir par fiziski emocionāli drošu, sabalansētu, aizraujošu pieredzi, par līdzvērtīgām uz dialogu veicinošām attiecībām, kvalitatīvs, mūsdienīgs, daudzveidīgs un ļoti daudz arī diskutējam par to, ka pēctecīgi organizēts izglītības process un saturs, personības izaugsme, radošums, savu potenciālu, pilnīgi īstenošana, ilgspējīga attīstība, mijiedarbība, nu, te ir akcents starp kultūras un izglītības mijiedarbība, bet faktiski tā mijiedarbība ir starp arī visām pārējām no, jomām un nozerēm. Viss, kas saistīts ar digitālo, tā kā digitālu mācību procesu un arī digitālu izglītības administrēšanas iespēju pilnveide. Un tātad, jā, pārvaldības un atbalsts sistēma, kas ir vienota, motivējoša, jaudīga, tehnoloģiski nodrošināta. Kā jau minēju, tātad visiem šiem 10 virzieniem ir izvirzīti arī sasniedzamie rādītāji. Tātad kopskaitā 10 virzienos ir 39 rādītāji. Katram rādītājam ir noteikts bāzes mērījums. Tātad šis gads vai iepriekšējais atkarībā no tā, ka to statistiku ir iespējams fiksēt. Un katram rādītājam noteikts mērījums uz 27. 28. Mācību gadu, kas tad arī būtu vērtējams, izvērtējot stratēģijas īstenošanu. Un tad pavisam īsi arī par rīcības plānu, tātad rīcības plānam zem visiem 10 rīcību virzieniem vēl ir atsevišķi vairākas prioritātes, un zem katras prioritātes ir konkrētas rīcības un uzdevumi, un konkrētajām rīcībām ir nodefinēta tur, kur tas ir attiecināms sasaist ar citiem novadu plānošanas dokumentiem, jo kā jau arī vadītājs minēja, tad ir apstiprināti gan jaunatnes, gan kultūras stratēģijas sociālā, un tās arī ir cieši saistītas tēmas, tāpat arī esam skatījušies, lai ir sasaist ar attīstības programmā definēto rīcības plānu. Atbildīgās puses, iesaistītās puses finansējuma avotu un īstenošanas periodu. Tāds ir tas rīcības plāna uzbūve un struktūra. Un tāds, jā, ļoti tehnisks kopsavilkums, jo katru rīcību mēs neizskatīsim, bet tātad tās rīcības visos šajos 10 virzienos ir gan par saturu un prasmēm, gan par procesu, nu, tātad pieejamība, vide, cilvēku resursu nodrošinājums, atbalsts cilvēku resursu nodrošinājumam, arī piesaistē, motivēšanai, iekļaujušās izglītības nodrošināšana, tajā skaitā arī darbs ar talantīgajiem, jo iekļaujušā izglītība nav tikai speciālās izglītības programmas īstenošana, visa veida sadarbību, kapacitāte, materiāla tehnisko un infrastruktūras uzdevumu fiksēšana, popularizēšana, kaut kādu pakalpojumu, kaut kādu vērtību popularizēšana, atbalsts šo vērtību un iedzīvināšanai, un arī monitorings, pārvaldība, procesu pilnveide. Tas tā ļoti, ļoti konspektīvi. Nu, tas no manas puses arī viss. Varam diskutēt, varam kādus jautājumus saspriest vai lemt par balsot par stratēģijas projektu nodošanu publiskajā spriešanā.
Jā, paldies. Vēl vārdu dodu Sigitai, kā pašvaldības pārstāvim šī darba grupā.
Konstruktīvu darbu pie stratēģijas izstrādi. Bija tiešām ļoti labi fokusētās grupās strādāts, kas bija mērķēti ar jautājumiem un tādā veidā varēja noformulēt arī šos rīcības plānus. Un jā, tātad Siguldas Novada pašvaldība ir lēmusi, ka šāds dokuments ir izstrādājums. Vairāk kārt šis lēmums tika arī grozīts, definējot gan darba uzdevumus, gan pagarinot arī termiņu. No manas puses būtu lūgums tātad šo te stratēģijas pirmo redakciju nodot publiskai apspriešanai, jo dokuments ir visnotaļ svarīgs nozarei, lai strādātu, jo tur tiešām ir ļoti vērtīgas rīcības iekšā, kas tā skaidri un saprotami ļaus nozarei strādāt gan pie kvalitātes, gan pie attīstības, un Sildes novada pašvaldībai ļoti konceptuāli un konstruktīvi strādāt. Tā kā paldies un atbalstīt šo lēmumu projektu un stratēģijas pirmo redakciju.
Paldies!
Jā, labdien! Es arī gribu mazliet paslavēt šoreiz šī dokumenta izstrādes procesu, jo ņemot vērā, ka mēs runājam par visu stratēģiju izstrādi, sapratām to, ka ir situācijas, kurās vairākas jomas tādā horizontālā veidā sakrustojās, un tā mūsu atbildība par iedzīvotājiem attiecās uz visām jomām, un arī ar šo izglītības ekosistēmu stratēģiju, tātad mēs bijām arī iesaistīti procesā, daudz pārunājām, skatījāmies, lai ir ļoti cieša sasaiste, vienīgais mēs uzlabojām, ja kultūras stratēģijā ir vēl termins kultūra izglītība, tad šajā stratēģijā to mēs esam nosaukuši jau par kultūra pratību.
Jā, paldies. Andra?
Es arī gribu tik tiešām teikt lielu paldies Līnai un viņas komandai par operatīvo darbību, jo tā, ka mēs satikāmies vasaras sākumā, ja, kad pirmā doma bija pārtraukt un varbūt sākt visu šo procesu no gala, bet tad ievilkām elpu un tik tiešām sapratām un izrunājām, ar ko sākām un arī mērķtiecīgi šo laika periodu, tik tiešām Līna par savu komandu gājas priekš un tāpēc arī paldies. Kā jau teica, digitālā centra darbiniekiem ir īpaši ritai par šiem operatīvajiem datiem, ja, un arī tāptās kolēģi, viss, kur prasīja iestāžu vadītāji, arī iesniedz operatīvu informāciju, jo sapratu, ka šis dokuments ir vajadzīgs visiem darbam. Paldies!
Jā, paldies! Rudolf?
Jā, kolēģi, protams, Līnai ļoti daudz komplimentu. Neslēpšu, ka Līna esam samērā sen pazīstami, gan varētu teikt, bišķi tā kā privāti un arī, protams, profesionāli. Līdz ar to Līnas augstās kvalitātes rokraksts šeit ir ļoti acīm redzams. Dokuments ir ļoti dziļš, plašs un, protams, es novēlu un ceru, ka starp publiskās apspriedes teiksim, iedzīvotāji starpā varētu atrasties tiešām kāds cilvēks, kas ir spējīgs nu, tā kā tur iedziļināties, jo tur tas nav tik vienkārši. Tur ļoti daudz kopsakarības. Ļoti atzinīgi vērtēju to saucamo priekšrocību izaicinājumu daļu, ja, kā tādu kompaktu kopsavilkumu un akcentu, tā skaitā politiskajai vadībai, jā, tur paskatīties, kas tad ir izcelti tie mājas darbi, kas mums kopā visiem jādara. Un savukārt tas, ko jau Līna pieminēja par tiem kritērijiem, rādītājiem nu, vai indikatoru, labi, tad nu, tur ir jāsaprot, vai mēs, tā mums ir trešā, ja, otrā nodavuma, trešā nodaļa, ja, vai mēs tad saprotam, ka mēs izpildu vara, nu, kaut kādā mērā lēmēju vai varbūt arī, tad mēs vienojamies, ka, ok, tas katalogs, ko Līna ir piedāvājusi, sakārtojas kopā gan ar Edgaru un visiem pārējiem, nu tad tas ir kas, tas ir tad tas barometrs, nezinu, monitorings, nu tad tie ir tie, ko tā kā lūdzu turpmāk sigulda. Katru no šiem jums jāmēra, jāliek atkal diagramiņā un jāskatās dinamika. Nu, ka mēs to tā saprotam, bet viņu ir diezgan daudz, nu tas tā. Tāds diezgan tāda cita darba kultūra attiecībā uz datu apstrādi, ja, jo, nu, ok, tad kolēģi ir sataisījuši mums, priekš mums, pirms kādu laiku mēs kaut ko tur mēģinājām arī un kaut ko būrāmies, nu, tad vēl valsts kavējas un ņemās ar savu mistisko monitoringu, un domāju, ka tik vēl šī stratēģija nebūs beigusies, ka tik tas monitorings būs gatavs. Tā kā, nu, okay, esam proaktīvi, nu, mums būs tas šie kritērija, ja? Un nu, tad es tikai novēlu Sigitas komandai kopā ar Edgaru un tā, nu, tad turēt buru attiecībā uz tiem datiem, jo ļoti daudz, kur ir stic, ja, stic kā datu avots, ļoti daudz, kur ir mūsu lokālie dati, tas nozīmē, ka tur ir pietiekami daudz manuālu mērījumu, mūsu mērinstrumentu, nu, tas nav tā, kur mēs varam no visa paņemt, ja. Tā varbūt ir sliktā ziņa, ja. Mums ir entās aptaujas, entie datu pieprasījumi, tā kā, bet kopumā, jā, nu, ļoti plašs dokuments, es nezinu, patiesībā, Līnārd, zin kā, sanāk, ka, kā mums ir, Līna strādāja pie šī, mums ir vēl outsource kaut kur, mums tagad sanāk tāds baigais, kam? Jaunat nebija, nu, mums tāds, nu, jo, cik es atceros, tehniski, struktūrāli, nu, tāds diezgan kontrasts starp, kas tur ir outsource, nu, nu, paši saprotam, jā, kad, nu, tā, bet tā, tas varbūt tāda liriska atkāpa, paldies.
Jā, Rudolfam ļoti labs komentārs, ir tīpaši par šiem indikatoriem, kas būs, laikam, kad visi bija tikai reizi gadā, jāmēr nebija tur reizi divos gados katru gadu, jāmēr, un jāraksta šis uzraudzības ziņojums katru gadu, tā kā būs ko iespringt. Jā, Sigita.
Es varētu nedaudz atbildēt Rudolfam uz viņu komentāru, šobrīd jau mēs strādājam pie tā, kādā veidā mēs redzam darbu ar datiem. Mēs jau esam sadarbībā ar Jūrijo jau gan izstrādājuši plānu, tīri kādā veidā daudz datus, kas jau šobrīd mums ir, kur izejas dati, jau ir salikti, un kā mēs redzam, kā mēs ar to strādāsim, mēs pie tā jau esam padomājuši, ir plāns un plānu, mēs būsim gatavi noprezentēt skolu direktoriem 16. novembrī, kad mēs runāsim par daudzām lietām. Un šodien arī tīri biju seminārā, kas bija gan IZM, gan viss, kur piedalījās šī Rīga izstrādātāja, tātad Rīgas tūlītiks nodos patvaldībām, jo projekts ir beidzies 31. decembri, runājām tīri tieši arī, kas ir tie dati, kas ir ietverti šajā te monitoringa rīkā, kā strādāt ar viņu un kas ir tie izaicinājumi, ko mēs šobrīd redzam un tie jautājumi, kas pavīdēja. Tā kā šodien man bija iespēja būt arī tādā darba grupā un es ļoti ceru, ka šis struktūrētais dokuments spēs mums tiešām strādāt ļoti struktūrēti un varbūt, ka tīri pašvaldības līmenī mazāks, nu teiksim, pašām skolām pieprasīt datus, bet ka mēs spēsim atrast veids, kā sadarbībā ar skolām mēs šos datus varam izgūt. Nu, teiksim, pēc iespējas mazāk traucēt ikdienas darbu. Paldies!
Paldies, jā, ļoti labs komentārs. Es tieši arī gribēju piepienoties, ka šī indikātori noteikti atsvaicinās un revitalizēs skolu un pārvaldes darbību Edurio sistēmā, kas mums varbūt bišķiņ tāds iesnaudies bija līdz šim pēdējā laikā. Labi, kolēģi, vēl kādi jautājumi? Jā, Jāni?
Tiekšām prieks iepazīties tik nopietni izstrādāt dokumentu. Man tādi pāris vienkāršāki jautājumi, jo vienkārši nu, es tur tā kā neprofesionāls un kā klāt neesošs šajā lietā nevarēju uzreiz tā uzcept rīcības tādas, kas ir, ko es saskatu, kas ir tā neliela problēma no iedzīvotājiem, ar ko es jūtu, tas ir... Inčukalns Mālpils, kā noturēt, lai bērni nebraukātu Siguru mācīties, ja? Tas tur ir domās šajā jautājumā. Mālpilī, teiksim, es redzu, tur tikai sociālais virziens, vai tas ir tā gluži pareizi, nu tā vismaz esošais, nu tur rīcībās neredzēja kaut ko tur profilu maiņām, vai būtu nepamanījis, nezinu, es saku, es tik rūpīgi neesmu visu to dokumentu ilusīs, bet es to vaicāju, un jo arī šobrīd ir tā tendence, ka mums visā, teritorijā notiek diezgan intensīvi arī laukos abū, nāk jaunās ģimenes iekšā arī laukos, ne tikai šeit, ja, nu, mēs tomēr esam pierīgi, nav tā tikai pilsētā būvējās, ja pabraucam pa laukiem, tad arī tur būvējās un nāk jaunas ģimenes ar bērniem un vai ir tātad tā, jo kādreiz bija tā tīra mehāniska noturēšana, es atceros, Inčukalns tur nedeva transporta Siguldu, lai nebraukt, un tam līdzīgi, bet tā primitīva pasākuma tajā pašā laikā, tajā pašā laikā bija, nu, es domāju, nu, nebija tik labi foršu dokumenti, bet ļoti labs risinājums bija Morža skolā, kā mēs atradām iespēju viņu saglabāt un attīstīt ar pilnīgi citu mērķi, nekā viņš ir bijis. Un kāda ir šī doma par Krimūdu Mālpilu, kur es tagad šeit tai stratēģijā, nu es tiešām paviršas gājas pār, bet neredzēju tādas tendences, kāda doma tieši par to, lai būtu šī attīstība arī vienmērīga izglītības jomā. Paldies.
Jā, es laikam sākšu un tad droši vien papildināt. Tu Mālpils gadījumā domāji vidusskolu?
Jā.
Jā, nu jo Inčkalna pamatskolas gadījumā domāji? Visus, viens deviņu posmu, visu posmu vai kādu izteikt posmu? Jā, ne, nu tas vienkārši tāpēc būtiski, jo ja jau Mālpili vienkārši nokomentē tīri datiski un statistiski, stāsts ir par to, ka visā Mālpils viens deviņu posms mūsu visā novadā ir visstabilākie, no attiecīgi tie bērni, kam būtu jābūt Mālpilī, viņi arī mācās Mālpilī viens deviņu posmā, tāpēc es precizēju, jo Mālpilī viens deviņu tiešām ir izteikti. Tur vēl kontekstā noteikti var arī likt Lēdurgas skolu, nu tam, ko tu mini, attiecīgi tur Lēdurga Krimūda, Krimūda arī tomēr, es teiktu, viens deviņu posmā ir diezgan izteikti stabili uz vietas. Inčukalna gadījumā 1-9 posmā mēs redzam statistiski, tas ir lielākais, kas brauc nu, apkārt pa novadu un meklē laimi citur, kā var tā izteikties. To redz arī statistika, es tikai gribēju nu, to mazliet noprecizēt tos posmus. Jā, bet tad noteikti tālāk Līva.
Jā, paldies. Jā, par šo jautājumu, protams, gandrīz katrā reizē runās par to skolu tīklu, par to, kas ar to notiek, un vienlaiks arī tiek gaidīts konkrētība nacionāla līmenī par skolu tīklu kritērijiem. Bet te es tās par saturisko piedāvājumu, par specializācijām, profilēšanos, ka, nu, tiešām to pozitīvu motivāciju, kā jūs arī pats sakāt, jā, ka jāmeklē pozitīvie mehānismi, nevis nedot transportu. Un tas, kas no tā saturiskā ir rīcības plānā ielikts, ir divas, varbūt pat trīs rīcības saistībā ar to, ka pašvaldība novada līmenī izskata, izvērtē un kopā ar skolām definē tos padziļināto kursu profilus, padziļināto kursu piedāvājumu. Un es domāju, ka tas vai nu iedos vai neiedos kaut kādus motīvus jauniešiem izvēlēties, mācīties tuvāk dzīvesvietai, vai tur, kur viņi ir pamatskolā izglītojušies. Nu, tā ka tas ir vairāk, bet vienlaikus teikšu, kā ir, piemēram, par profesionālās ievirzes izglītības sportā, bija runa par to, jā, arī to stiprināt, visur novadā, nu, lai, teiksim, tā profesionālā ievirza sportā ir pieejama arī vairāk ārpus pilsētas. Tas arī uzreiz tad pietur to jaunieti, ja viņš zina, ka viņš tad tur gan var mācīties savu akadēmisko darbu, gan turpat arī iet uz profievirzi un tamlīdzīgi. Bet ir kaut kādas lietas, kur rīcības plānā ir runa par to, ka visiem nodrošināt iespējas, un tur nav pateikts, ja, ka tas būs uz vietas vai ar transporta palīdzību, bet, kad, nu, tas, piemēram, tehnoloģija apmācības vai kaut kāda tur lietas, kad ne viss notiek visur, bet, kad uzdevums ir izcināt, lai pieejam tā izglītība visiem vienlīdz labi un efektīvi.
Jā, es tikai papildinot jau, ko arī Līva izteicās, var just ir drēbi iepazinusi, un runā, un man atver uzreiz čakras, ko atceros. Jā, tad pirmais, ko uzsvērt attiecīgi, jā, mēs arī nu, tarp grupas tikšanās reizē arī runājām, ka tomēr skolu tīkla kontekstā būtu svarīgi tomēr sagaidīt valstisko uzstādījumu gan kvalitīvajos, gan kvantitīvajos rādītājos un tad izsvērt. Otrakārt, mums ir jau arī, ko piemēr izglītības pārvaldes vadītāji, tūlīt paredzēt 16. datumā, es pareizi saku, tikšanās ar direktoriem, kur ir mēģinājums šis pozitīvais mudinājums, tomēr skolām arī, jo šeit jāsaprot, tā ir līdzatbildība arī no paša skolu iestāžu vadītājiem, uzņemties vadību, uzņemties atbildību par savu vietu kopienā un arī savu lomu kopienā un kā var stiprināt. Tālāk arī par šo tādu jau strateģiski iespējams sastrādāšanos kopā. Mums ir bijuši dažādos līmeņos runas. Mēs esam jau mēģinājuši vienoties, nu pieņemsim, un es tagad interpretēju, bet nu tas piemērs, kā mēs skatījāmies, ka piemēram no Krimuldas tehnoloģija braukt mācīties kopā, nezinu, lekciju sadaļā, pieņemsim, gimnāzijā. Mēs esam arī vērtējuši un domājuši par tādiem līmeņiem. Bet tie visi ir kontekstā, protams, arī ar skolotīkli jautājumu, pirmkārt un galvenokārt, bet arī tas, ko uzsvaru arī pašām skolām, līdzatbildīgi un proaktīvi darboties tajā attīstībā.
Jā, tas, protams, labi, jo es tur arī rīcībās ir jaunas skolas būvniecība, bet ja mums paliek Krimuldā Malplī patukšas tās skolas, ja,
es,
tas būtu diezgan neloģiski.
Es varu šo arī mazliet nokomentēt. Ja
tur paliek tukšāks. Un, tā, kad, un tikai uz skolu vadību to nevar novēlt. Nu, stingri jāstās, jo
viena
slikta vadītāja dēļ mēs nedrīkstam pazaudēt skolu.
Jā, jā, tāpēc es teicu arī visai kopienai. Attiecīgi skola nav tikai vai ne vadītājs, bet arī, arī līdzdarboties vai ne. Tas par to skolu, ko komentēt, tur arī var mazliet pakomentēt. Tas ir izējama arī stratēģijai iestrādāts pilsētas kontekstā. Ja skatās tos dokumentus visos arī, kas iedzimīnas kabinet ir iestrādāts, kad attiecīgi tiek paredzēts, ka mums ir budžets papildus jāpiešķir, lai būtu skola. Tas, ko mūsu dati liecina un varbūt nomier no to, ko tu saki savā ziņā vai savā ziņā, tas konteksts, kā skatīties, protams, viens vidusskolas posms, bet īstenībā mūsu pilsētas konteksts gadījumā mums var būt drīz izveidoties situācija, ja mēs ļoti rūpīgi nestrādāsim, nedomāsim, to arī mēs esam runājuši jau ar izglītību iestāžu vadītājiem, 7-9 pamatskolas posms mūsu bērniem, Lauriņš bērnu līdz būs ļoti daudz arī pārējās skolās, pie Ņinas mācās ļoti daudz sākumskolas posmā, mums līdz fiziski nebūs, kur savus pilsētas bērnus 7-9 nodrošināt. Tā kā tas nav tikai uz to kontekstu, piemēram, jauna skola, tikai tanī kontekstā, ka kādam citam ņemsim nost realitātē, mums jāsāk skatīties arī uz to, ka pilsētā var nepietikt fiziski vietas pilsētniekam blakus mājai jau tagad nav, bet nu, tanī pašā pilsētā vismaz alternatīvu, ko piedāvāt. Tas arī jāsaprot, nu, kas ir būtiski.
Jā, mazliet papildinot arī to, ko Kristaps teica, to jau pēdējo divu gadu skaitļa pierāda. Viņa arī zina, Kristaps, kad ir jau sākums, ko posms līdz sastāja klasē, ka mēs jau pilsētas bērnus nevaram izvietot un līdz ar to arī mainīšos te noteikumus par uzņemšanu, kad primāri uzņem pilsētā dzīvojušos. Un tur jau, nu kā jau Jānis pats teica, šie laimes meklētāji ir, un tad attiecībā uz transportiem, kurš skaļāk bļauta, varbūt izskan, kad ir lielāka vajadzība doties tai virzienā, kaut vai Egļupe. Ja mums iepriekšējā gadā bija pieprasījums no Inčukalna puses Egļupe, lai veiksmīgi nonāktu uz Lauriņšos mācībām, tad saskaņojām vilcienu grafiku ar Catas autobusu, tur korekcijas veids, lai visi būtu apmierināti, direktori saka, ir okay. Ir atkal viens iesniegums, bet tai pašā laikā, izvalkot no vīzas datu bāzes, izrādās pilsētas virzienā no tās apdzīvotās vietas brauc mazāk nekā pieņemsim uz Aležiem, ja? No kur vispār nokļūšana ir vēl sarežģītāk. Un beigās praktiski brīžam var secināt, kurš skaļāk runā nu, par kaut kādiem mistiskiem datiem, ka dati ir pavisam savādāki.
Nu jā, un arī, protams, jāņem, nu, tas vēsturiskais mantojums, nu, tādā ziņā, to tajā brīdī, nu, pieminējāt, Lauriņa sākums, ko tur ļoti praktiski var runāt, nu, kādreiz, kad tikko dibināja, nu, tā tiešām arī bija taisnība, daudz Inčukalna bērnu tur attapās, ja tā var izteikties un mācījās, nu, to tajā brīdī, īstenībā, mums pēdējos gadus, Sanda to arī var apstiprināt, Lauriņš kontekstā mums nav vienkārši bijis fiziski vietas uzņemt, nu, Inčukalna bērnus, nu, tas arī jāsaprot, ka kāds vēsturiskais mantojums, kāpēc tas tā izveidojās, nu, ko mēs arī paši pieļāvām tanī brīdī, nu, to tajā brīdī tas tā vairs nav.
Rudolf.
Es vienkārši kolēģiem fonu informāciju par, par to slaveno skolu tīkla ziņojumu. Jā.
Jā, viņš ir Rudolf.
Tā tad, kur viņš ir? Kur viņš ir? Tas labs jautājums. Tā tad šodien notika starp institūciju saskaņošanas sanāksme no rīta šodien vakarā, tagad, kad mēs šeit esam paralēli ministriju atkārtot tieks ar partneriem, daļu no partneriem un risina tā tad šo te minimālo skolēnu skaitu un tīkla kritēriju sadalījumu. Tur ir daudz geogrāfiski, nezinu, kā lai to nosaka, pēc Eurostat klasifikācijas konstatētas problēmas, un šobrīd notiek aktīva šo te kritēriju un līdz ar to reģionālo parametru pārstrādi. Izglītības zinātnes ministrijai ir politiska vēlme nākamajā otrdienā šo ziņojumu tomēr apstiprināt kabineta sēdē, bet vēl pirms tam pirmdien pulkstens 13. Būs ārkārtas saimas komisijas, atbildīgās komisijas sēde, Agits Zariņš Stūrs vadītās komisijas sēde, izskatot šo te jautājumu. Līdz ar to, nu, lai kā arī tur būtu, visticamāk nākam otrdien šis ziņojums tiks apstiprināts un tajā brīdī nu, tad arī beigsies kaut kādas morālās un visādas citas spekulācijas un leģendas ap šo. Un tad jau Sigits pieminētajā 16. novembrī, tad acīm redzot, mēs varēsim kopīgi ar vadību pārunāt nu, tālākās stratēģiskās darbības. Mums vairs nevajadzēs spekulēt, vai ministrijai būs tā, vai ministrijai būs šitā.
Ļoti uz to ceram. Šī nav pirmā reize, kas stāsta, ka būs un vairs nebūs jāspekulē, bet, diemžēl, tāpat viņi beigās norauj. Tā kā es ļoti priecāšos, ja tas būs beidzot fakts tiešām.
Labi, Rudolfs mazliet viesa skaidrību vai kaut kādu konkrētu datumu jau. Vēl kādi kolēģi jautājumi? Man ir pavisam īsi viens jautājums un komentārs. Jautājums ir Līnai, ja tev trijos naktī pieceļumi prasā, kā tika iesaistīta sabiedrība un kādas, kā tika iesaistīta un kādas mērķu grupas, tad ko tu atbildētu divos teikumos?
Izstrādi procesā, kā piesaistīt. Lielāko tieši šo tematisko darba grupu diskusiju ietvaros, kas bija 5 notikumi par 10 tēmām, nu, un tad caur šo izglītības iestāžu vadības aptauju, nu, vismaz katrs vadītājs, ja viņš paņēma kādu savu kolēģi savu blakus, tā tad jau divi katrā iestādē. Nu, tie bija tie galvenie iesaistes mehānismi līdz sabiedriskajā apspriedē.
Sigita, kaut ko grib teikt?
Jā, es gribu papildināt līniju, ka vienmēr tika publicēta informācija, ka katram iedzīvotājam ir iespējas arī piedalīties un pieteikties šīm te grupām, un tā informācija tika izsūtīta arī pa Siguldas informatīviem kanāliem, es teiktu, pietiekam plašam lokam, un ja seko līdz notikumiem pašvaldībai, varēja pieteikties šajās te mērķētajās darba grupās. Paldies!
Jā, un vēl tad komentārs, šo te pirmo redakciju tad apspriedīs mēnesi, kā Līna mūs informēja, 30. datumā būs klātienes tikšanās, un tā apspried notiks pēc iepriekšējā parauga, kā mēs iepriekšējā strateģiju izdarījām, pēc Rudolfa dotās veidlapas tiks apkopotas visi šie te ieteikumi, un arī deputāti laipni aicināti gan tai klātienes tikšanās, gan arī tā mēnešu laikā iesūtīt. Tas no tāda tehnikas viedokļa visvieglāk, ja jūs iesūtat, tad mēs saliekam visu tai vienā tabulā, un tad iekļaujam vai neiekļaujam tos visus priešlikumus. Nu, līdz šim, manuprāt, pat mēs pat pārāk daudz esam atbalstījuši, mīļā miera labad, visus tos priešlikumus, kas bija iesniegti iepriekšējās stratēģijās. Nu, lūk, tad vēl kādi jautājumi, komentāri? Nav, tad laižam pirmo redakciju uz apspriešanu, kurš ir par lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi, visi balsojot par. Paldies arī Līnai par līdzinējo darbu. Un mēs ar Līnu tiekamies vēl decembrī, ja? Jā. Ja neatrāk. Paldies. Par piešķirtās valsts meritācijas pārdali vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darbu samaksai. Lūdzu, Sigita.
Jā, ar 2023. gada 19. janvāra Siguldas domas lēmumu tika apstiprināta valsts budžeta meritācija pedagogu darbu samaksai periodām 2023. gada 1. janvāris, 2003. gada 31. augusts. Un arī saskaņā ar šo lēmumu projektu izglītības pārvaldei tika novirzīta mērdatācija 15706 eiro apmērā. Un uz 1. septembri izglītības un sporta pārvaldes budžetā tika konstatēts, ka ir šis mērdatācijas atlikums. Un šobrīd šo mērdatācijas atlikumu vēlētos pārvirzīt Siguldas pirmai pamatskolai pedagoga darbu samaksai, jo Siguldas pirmā pamatskola ir tā ir izglītības iestādē, kurā šobrīd vidējā pedagoga darba samaksa pilsētā ir tāda
nu, nevis augstākā, un arī vērtējot visu Siguldas novada izglītības iestāžu atlikumus 8 mēnešiem, Siguldas pirmā pamatskolai šis atlikums ir visniecīgākais, un lai, tieksim, celtu tādu labotību nozarē, būtu lūgums pārvilrzīt šo te izglītības pārvaldes meritācijas atlikumu 7697 eiro apmēro Siguldas pirmai pamatskolai pedagogu darbu samaksai, tīri, lai varētu izglītības iestādes vadība caur šo mehānismu nu, materiāli stimulēt pedagogus, kur atšķirībā no citām izglītības iestādēm šāda iespēja ir nu, praktiski nekāda. Kā lūgums atbalstīt šo te lēmumu projektu. Paldies.
Jā, kolēģi, man ir 2 jautājumi. Viens jautājums, ko saka Rudolfs un Ņīneka skola direktori par to, ka mēs tā vienai skolai solidarizējamies. Bet pamat jautājums ir Sigitai. Tie 7697 eiro, tā ir liela nauda. Kas ir tas par iemeslu, kāpēc mums šī nauda paliek pāri? Cik es saprotu, tas bija domās psihologiem, kurus mēs toreiz ar izglītības pārvaldes priešlikumu novirzījām pārvaldei kā tādu vajadzīgu un pārvaldes prioritāti. Varbūt Sandra tur var nokomentēt arī kaut ko, un tagad tas tiek atmests. Kur ir mainījušās prioritātes? Paldies.
Es varbūt atbildēšu pirms Sandra, tad uzsākot darbu Siguldas izglītības un sporta pārvaldē, tiešām iepazinos ar spēkā esošajiem normatīviem dokumentiem, tā skaitā ar pedagogu, nu, ar valsts budžeta meritāciju pedagogu darbu samaksai, kas ir Siguldas novads dokuments, un nevarēju samanīt, kāpēc izglītības pārvaldē šāds te ir piešķirts. Protams, šobrīd strādājot ar domas lēmumiem, jā, sapratu, ka ar domas lēmumu šis te ir bijis. Un, teiksim, arī, tā kā, ja var teikt, rokot dziļāk, sapratu, ka tīri tur ir bijis finansējums pedagogam, nevis pedagogam, bet izglītības psihologam. Un šobrīd, jā, pilnīgi godīgi var teikt, ka samanīja, ka tas ir viens izglītības psihologs, kas strādā 2 izglītības iestādēs, strādā pirmsskolas izglītības iestādē, tagad neteikšu nosaukumu, Pasaciņa un Laureņš Tākuma skolā.
Es atceros to sēdi, kad mēs runājam par tiem psihologiem, kad viņi kā pārvaldē ir vajadzīgi, kā prioritāte, un tagad mums ir pilnīgi diemetrēja patreja situācija. Kā mēs līdz tam nonācām?
Nu, godīgi sakot, atbalstu personālu var pārvaldē, kaut gan parasti nepraktizē, bet toreizējā izglītības pārvaldes vadītāja uzstājas to, ka ņemot vērā to, ka nav iespējams atrast šīm lauku pamatskolām Anlažai un ir īpaši Morei psihologu, tātad paturēja šo finansējumu izglītības pārvaldē, lai nodrošinātu psihologu, pieņemsim, ja kādā nedēļā vajag vairāk Morei, tad sturien, ja kaut kur vajag, teiksim, Alažos vairāk, tad tajā nedēļā uz Alažiem, lai nenoteikt šo koncentro darbu laiku tikpat labi, kad bija kādam vajadzēja atzinumu pirms medicīnas pedagoģiskās komisijas, lai arī būtu, kas sagatavotu atzinumu, jo bieži vien mums ir iestādēts psihologi, kuri tikai reģistrēti, kas nevar izdot šos atzinumus. Tāds bija iepriekšējās pārvaldes vadītājs mērķis, bet katrā ziņā uz doto brīdi vēl pārvaldē vēl joprojām ir 4 vai 5 psihologu vakants, līdz ar šo naudu nevar iztērēt. Un otrs ir mainot meritācijas sadales principus bērniem, kuriem šīs speciālās vajadzības, kuras ir galvenokārt Moras pamatskolā, viņi saņem ļoti lielu finansējumu ar pavisam citu koeficientu. Un līdz ar to meritācija atbalsta personālam viņiem ir ļoti liela. Un Moras pamatskolai tād veiksmīgi izdevās piesaistīt savu psihologu, ko viņi apmaksā no skolai piešķirtās meritācijas, un līdz ar to šāds atbalsts Morei kā tāds nav vajadzīgs. Ja. Nu, tas varētu būt viens, tāpēc, ka nu, ir četras, cik ir četras vai piecas vakances vēl joprojām, ja izglītības pārvaldē psihologi nepiesakās.
Mēs tā štata vienības joprojām paturēsim?
Mēs paturēsim, jo tas ir vajadzīgs. Pirmskolas maira var apliecināt, nu, pirmskolas ir tukšs, tas pats ir Lēdurgai un vēl jau nelaime. Pats galvenais mums ir pašvaldība atrast psihologus, kuri ir certificēti, jo lielākoties arī skolās mums pašlaik ir psihologi. Kuri ir reģistrēti, viņi ir augstskolu beiguši, viņiem ir diploms viskārtībā, bet problēma sāks tajā brīdī, kad kādam bērnam ir vajadzīgs atzinums. Reģistrēts psihologs nevar izdot atzinumu. Viņam tad ir kā vajadzīgs vēl virsuzraugs certificēts psihologs, kurš viņa vietā raksta šo te atzinumu un kopā ar viņu veids bērnu kopējo izpēti, ja? Un tā kā tos mums vajag atbalsta personu.
Bet tad sanāk tā, ka šīs ilgstošās vakances...
Visu laiku tiek sludināts un visu laiku stāv.
Bet tad sanāk tā, ka tās vakances ir ilgstošas un ilgstoši šajos bērndāžos un citās vietās šis nepieciešamais psihologu pakalpojums nav ticis nodrošināts.
Nu, netiek, ir periodiski, bija viens, tad atkal nav, tad aiziet tagad tikko piesaistījā vienu psihologu vakanci, ja nepiesakās. Ārpakalpojums ir vēl piesaistīts Baiba Matinson, nu, kur ir šie te krīzes gadījumi.
Nu, mums šobrīd ir psihologi, kas ir izglītības pārvaldē darbā, tā tad ir Malpils pirmskolas izglītības iestādē. Tornīšos un Krimuldā ir viens pirmskolā uz pusslodes katrā vietā. Un tad ir šis psihologs, kas strādā Launiņš sākumskolā un Pasaciņā. Un ir šīs vakances, kas tiešām nepārtraukti tiek sludināts. Nu, šobrīd ir tā, kā ar psihologiem tiešām tas ir valsts deficīts. Un tas, ko kolēģi pareizi saka, ne visi psihologi var sniegt šos te atzinumus, jo viņiem ir noteikts arī termiņš, kad viņiem tiek nozīmēts šis te mentors. Un tikai mentora, ar mentoru palīdzību viņi drīkst veikt izpētes un sagatavot šos atzinumus. Ja, tā kā tā ir vēl viena nozars problēma, kur viņiem ir konkrētā laiks brīdī jābūt praksē, lai viņi spētu vispār veikt izpētes un sagatavot atzinumus.
Bet skolas pieņem paši psihologu, ja tie ir pirmskola psihologi, nozīmē.
Man īstenībā, klausoties, radās jautājums par to, ja šis ietaupījums ir izveidojis tieši pirmskolām, kāpēc tad pirmskolas kaut kādā ziņā nedodam papildus viņiem naudiņu tieši, jo tas nu, tā kā rezultātā ir viņu. Kāpēc mēs viņiem tad nedodam? Bet mēs gribējām apmaksāt pirmskolas psihologu varējām, bet viņiem paņem, pieņemsim...
Jā,
apmaksājam mazajām lauku skolām. Es sākumā teicu, tā doma bija tāda Dāvlaži More, jo tur ir arī bērndārsi. Un pat tā, lai pieņemsim, nu, ja Morē vajag visu nedēļu psihologu, uz Alažiem viņš tajā dienā
nebrauc.
Tāda ir tā doma. Varbūt uz Alažiem divas nedēļas neaizbrauc. Tas pamatā bija skolā.
Jā, nu es savā veidā vienkārši tas, ko aicinu, arī tas bija tur paredzēts, tad varbūt tomēr nepazaudēt to fokusu, kad atbalstīt, palīdzēt, jo, nu, tikpat labi, viens ir psihologs, tikpat arī dzirdēts un runāts par logopēdiem pirmskolas posmam un arī šajās mazajās, nu, vienkārši kaut kādā ziņā liekās tas arī, ko Linards saka, par to, kad, nu, sapņojām, domājām par vienu un pēc tam iedavām, nu, jā, protams, forši visiem gribās iedot, bet mērķi nesniedzām un iedavām pavisam kaut kam citam, nevis tam, kam bija mērķēt šī nauda, vai tiešām nevarējām nu, mērķēt tam, kam gribējām, par ko vienojāmies.
Bet mērķdotācija, kas ir domāta skolām uz pirmskolas iestādēm, nedrīkst pārdarīt.
Jā, bet vēlreiz tātad, kolēģi, jūs paši sakat, ka jūs ņemat psihologu pirmskolai, to jūs teicāt nevis es, ja? Tas ir jūsu teikums.
Ir tā, ka šis psihologs, kas strādā pirmskolā un skolā, viņam ir dalītā slodze
tieši
daļa
tā.
No pašvaldības un daļa no valsts budžeta mērdotācijas.
Jā, un tāpēc arī es aicināju nepazaudēt to mērķi un domu, ka varbūt tieši tādā skolās, kā Sandra stāsta, ka tomēr var šīs skolas atbalstīt un viņu saņemt tieši tādā veidā, kā Sigita stāsta. Tas ir tas stāsts. Pilnīgi piekribu.
Tā ir pirmajā pamatskolā, tur ir psihologs.
Tas pats, kas Morē, šobrīd viņš strādā pirmajā pamatskolā, viņš ir darbu uzsācis septembrī. Viņš ir abās izglītības iestādēs.
Kad jautājumi, kolēģi, vēl? Nu, jā, mēs dzirdējām šīs debates. Meditācija ir jāapgūst līdz gada beigām, tāpēc lēmums ir steidzams un tāpēc arī droši vien atbalstāms. Bet es ceru, ka gan izpildrotu vietniece, gan izglītības un sporta pārvaldes vadītāji mēs iezīmējām šos divus tēmu lokus, kuriem nākošais būtu, ja kāds šāds lēmums, līdzīgs lēmums projekts nonāk komitejā, būtu jāpievērš uzmanība.
Jā, ja vēl tikai okay.
Domāts to darīt un plānot, tas ir ļoti būtiski.
Jā, nu jautājums ir par to, ja šogad tā kā paaugstinās likmes un iztērēs to naudu, kā būs nākamgad, 1. janvāri vai
pietiks
naudas? Tad...
Ir tā, ka mēs šobrīd strādājam arī pie Siguldas novada šī te pedagoga darba samaksas noteikumiem, jā, un tos mēs kontekstā virzīsim droši vien ar budžetu, jo tur ir vēl jāveic aprēķini un jāskatās, jā, tā tad arī valsts budžeta meritācija tiek saņemta uz izglītojamo skaitu izglītības iestādēs, ja, un tīri šobrīd šie speciālisti tur, ko viņi strādā, viņi turpina savu darbu un saglabājās, ja, tur pilnīgi noteikti nav baža par to, ka Laurenča skolē psihologs nebūs un nestrādās, viņš tur ir un viņš tur arī strādā, un arī šobrīd šis psihologs, kas nu, tāpēc, bija dotēts no valsts budžeta meritācijas, nu, viņš droši viņš ir jāsaglabā, ja tikai jautājums, kur mēs saliekam uzsvars un kur mēs noliekam šo te finanšu avotu, kādā veidā. Protams, var, kā jau arī kolēģi minēja, šo te valsts budžeta meritāciju atbalstu personālām pārdalīt, un arī izglītības pārvaldes šobrīd var veidot tarifikācijas atbalstu personālām, bet tad tā ir iekšējā izšķiršanās, un tad tā ir valsts budžeta meritācija no vispār izglītojošām skolām pārdalē, ja, nu, kas atkal var ieviest korekcijas jau pie tā finansējuma, kāds ir viņš ir ticis projekts un kā tika sadalīts uz 1. septembri, bet tie ir procesi, kas, protams, būs nodoti lemšanai, ja, un, protams, kopā vēl ar izglītības iestāžu vadītājiem pēc tam, kad būs izdarīti aprēķini, noteikti tiks pārunāts, pirms šis dokuments vispār tiks virzīts uz domas sēdi, nu, tā kā lēmuma pieņemšanai.
Jā. Es tikai atbildot uz to komentāru, es nezinu, kāpēc ir pievilcis Lauriņš Sākumskolas psihologs, jo, man liekas, nevienā brīdī par to nebija baža. Baža ir par to, un vēlreiz viņu uzsver, jo no komentāra laikam nenodeva pareizu signālu. Baža, un, man liekas, arī Ņina to turpināja, baža ir par to, kad iedodot īstermiņa mērdotāciju klāt un paceļot kādam algu, janvārī to mēs atkal nevarēsim izdarīt, un tā ir īstermiņa tikai dotācija uz X brīdi, Y kaut kādai, pieņemsim, palielināšanai vai piemaksai, kur pēc tam pēc janvāra mēs nedarīsim, jo mēs, kā Sandra norādīja, gribam turpināt to, kas ir iesākts. Tā ir baža. Nekāds kaut ko pazaudē. Baži par to, kad iedodot šādu uz vienu, mēs reāli varam, jā, un pēc tam dabūsim, un tie cilvēki būs pieraduši.
Te ir atbildot arī uz šo komentāru, tātad ar visiem izglītības iestāžu vadītājiem ir runāts par to, kur ir šie meritācijas atklitumi uz 1. septembri, kas skaidrot saviem izglītības iestāžu pedagogiem par to, ka ja ir šobrīd nu, teiksim, piemaksas, ja ir šobrīd vēl kaut kādas lietas apmaksātas no papildus darba no šī te atlikuma, ka janvārī tas visdrīzāk nebūs. Bet tā, pilnīgi skaidri mēs zinām, jau šobrīd uz ministru kabinetu tiek virzīts projekts par zemākās mēneša algas pieaugumu pedagogiem. Tātad baža, ka kādam varētu samazināties atalgojums, visdrīzāk nebūs, jo pieaug vienas stundas izmaksa.
Jā, nu šitie visdrīzāk, diemžēl, mani nepārliecina. Es esmu saskāries, kur visdrīzāk tā nevajag, diemžēl, pierādās, kad neizpildās. Tas ir pirmais norādījums. Otrais tālākais norādījums, kad pēdējo reizi skolām ir nosūtīts meritācijas uzkrājums Rudolf Ņina, pat pārvaldes vadītāji, kad ir pēdējo reizi jums atsūtīts e-pastā uzkrājums, ko sūtīja kādreiz ik mēneši, kad ir bijis?
Septembrī.
Septembris, tagad ir novembris, ja?
Septembris.
Nu, ka beidzās cikls, 8 mēnešu cikls. Bet
pārvaldes atbildi ir, ka mikrostrateģija ir precīzi tas pats, ko sūtīja katru mēnesi.
Cik es zinu, tad septembrī viņi atsūtot bija tomēr e-pastā tekstā minēts, ka katru mēnesi tiks tādu nosūtīt, un kāreiz tā darīja, katru mēnesi sūtīja šo uzkrājumu, cik ir bijis nav. Nu, tad lūgums to ziņu nodot un precizēt, nevis atkal nodarboties ar interpretāciju.
Bet, jā, kolēģi, neiesim vairs dziļākās droši vien diskusijas, bet vēlreiz uzsveram tas, ko arī iepriekšējie kolēģi minēja, kad lika algas palielinājums uz vienreizēju dotāciju ļoti, ļoti riskants solis. Ja? Un tas uz Sigits atbildība, tā teikt, ir. Ja? Tas tiešām riskants solis ir. Ja. Es ceru, ka viss ir izrēķināts un aprēķināts. Ja? Es neiedzināšos dziļāk.
Izticamāk citēju.
Bet... Nu, es nezinu, vai nav tā, ka mēs drusciņi, vai nav tā, ka mēs drusciņi dramatizējam. Nu,
nē, nav. Tās es bārdas. Uzskatu, ka nē, nav. Jā, jā ļoti mērtiecīgi uzskatu, ka nē, nav.
Es arī tūkstoši pietiekam liela nauda tur tam, jā. Bet, nu, okei, okay. Es uzticos aprieķiniem, kurus es neesredzējis, bet, okei, okay. Labi.
Konkrētais skaitlis ir no mikrostrateģija, un viņš ir saskaņots arī ar finanšu pārvaldes vadītāju.
Nē, nē, Linard, es vairāk par to, tātad 7,000,
jā? Jā, 7,6 kaut kas tāds, jā.
Nu, Edgaram pedagogi cik kaut kādi 45?
Nu, plus mīnus.
Nu, jā, nu labi, nu tas tā uz pirkstiem. Nu,
jā, bet okay. Tas ir novembrī piešķirta, arī to es vēršu. Jā, tas ir vienam reizei. Kamēr no uzkrājuma vēl vispārējā skolām ir iespējas. Ļoti interesants lēmums.
Nu labi, neiedziļinamies, jā. Varbūt kaut ko nezinu.
Nu jā, Jolantai un jā, Uldim, jā, ok, būs garlaicīgi.
Izsakam viedokli balsojot. Kurš ir par? Kurš pret? Kristaps pret? Kurš atturās? Tātad vienam balsojot pret, pārējiem balsojot par. Lēmums tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Trešais par finansēm piešķiršanu Siguldas pilsētas vidusskolai. Lūdzu, Sigit. Paldies, kolēģi. Jautājumi, komentāri. Tu viņa nepiedalījies balsojumā. Ja? Labi. Labi, tad kurš ir par lēmumu projektu? Paldies. Visi esam par, un tātad šis lēmums uz domas sēdi neiet, viņš ir galīgs komitejā. Tad... Tā. Labi, ceturtais par finansēm piešķiršanu kamaniņu sportam.
Tā tad ir saņemts iesniegums no biedrības Latvijas kamaniņu sporta federācija, un viņa lūdz piešķirt finansējumu 16740 eiro apmērā, lai nodrošinātu Siguldas novadā deklarēto Latvijas izlases kamaniņu braucēju startus sacensībās. Un ir minēti tātad konkrēti vārdi un uzvārdi, ar jau summām, kādā veidā šie te sportisti būtu atbalstāmi. Un šīs te lēmuma projekts ir sagatavots balstoties uz apstiprinātiem Siguldas novada iekšējiem noteikumiem, Un tiešām lūgums atbalstīt Latvijas Kamanīgas sporta federācijas iesniegumu un piešķirt viņiem 16 740 eiro sportistu dalībai sacensībās.
Paldies, kolēģi. Jautājumi, komentāri? No, tad kurš ir par? Paldies, vienbalsī. Visiem balsojot par. Tad ir līdzīgs tikai skeletonam. Paldies. Lūdzu, Sigita.
Jā, tā tad arī saņemts no biedrības sporta un interešu klubs RO pieprasījums. Tie nepieciešams finansējums 8856 eiro. Skeletonisku dalībai starptautiskā mēroga sacensībās. Un arī tātad pārbaudot datus atbilstoši iekšējiem noteikumiem, lūgums piešķirt biedrībai finansējumu 8856 eiro apmērā sportistu dalībai sacensībās.
Paldies. Jautājumi, komentāri? Nav, tad kurš ir par? Paldies, visi esam par, un arī šis lēmuma projekts, tāpat kā iepriekšējais un nākamais, ir galīgs un ir apspriests komitejā. Tad sastais tāds pats tikai karatē.
Jā, arī saņemts iesniegums no biedrības Vidzemes karatē klubs ar lūgumu piešķirt finansējumu 1700 eiro Latvijas karatē čempionāta organizēšanai, un arī tātad ir pārbaudīti dati, un atbilstoši Siguldas novada iekšējiem noteikumiem lūgums piešķirt 1700 eiro finansējumu biedrībai čempionāta organizēšanai.
Paldies. Jautājumi, komentāri? Tad kurš ir par? Paldies. Visi esam par. Tātad finansējums piešķirts. Septītais ir par Siguldas novada pirmskolas izglītības iestādes ieviņa dalību Erasmus Plus projektā. Lūdzu ziņojumu.
Labvakar. Tātad es esmu Vendāra Zieviņa vadītāja Maira Gavare. Vēlos ziņot jums, kad šī gada 20. Oktobrī Vendāra Zieviņa ir noslēdzis partnerības līgumu ar Tallinas Vendārzu Arbu par Eiropas projekta, Erasmus projekta īstenošanu. Un projekta nosaukums ir Digi bērns veselā Eiropā. Projektā piešķirtais finansējums, gan man šajā lēmuma projektā ir kļūdains, es lūgtu izlabot, tas ir 8495 eiro, un projekta izmaksas 100% apmērā tiks sektas no Erasmus programmas. Un es arī lūkšu ielikt 24. Gada budžetā 20% līdzmaksājumu no pašvaldības budžeta, kurš 2025. Gadā pēc projekta nodošanas, atskaits nodošanas tiks atmaksāts atpakaļ. Tātad projekta īstenošanas laiks ir 18 mēneši no šī gada septembra līdz 25. Gada 28. Februārim. Un projekta mērķis ir izstrādāt apmācības moduli veselīgai un jēgpilnai pirmskolas vecuma bērnu digitālo pratību attīstībai, koncentrējoties vairāk uz bērnu veselību, lai radītu veselīgu digitālo vidi pirmskolā un arī būs sadarbībā ar vecākiem, lai arī to turpinātu arī ģimenēs, jo zinām, cik ļoti bērni ir aizraujušies ar gadžetiem. Un mūsu tāds galvenais mērķis būs rast un mācīt bērniem līdzsvaru, lai nenodarītu pāri savai veselībai šajā jomā. Un projekta partneri mums ir visas trīs Baltijas valstis – Bulgārija, Portugāla un Spānija. Īsumā tas būtu viss.
Jā, paldies par ziņojumu, Jā, Kristap.
Jā, mēs vienkārši tieši runājām, Linara, par to, cik īstenībā, manuprāt, aktuāla tēma. Man būtu aicinājums tomēr pārvaldēji pēc tam izmantot šādu izglītības iestādes kompetenci iegūto un pieredzi, un iespējams padalīties pārējām izglītības iestādēm ar labām noderīgām atziņām, ko arī pārējiem bērndārzi varētu paņemt un ievies savā ikdienā. Tā kā to, tikai gribētu rosināt vispārējais, protams, super atbalstāms. Paldies.
Un man jautājums, kad mēs precizējām to summu, kas bija 8000, ar kaut ko, jautājums, vai trešajā punktā minētie 262 eiro, vai tur ar kaut kas nepamainās?
Nē, tie paliek spēkā, tas ir pareizs skaitlis, jā, tikai tas 8233 jāiziet to ar skaitli 8495. Un tas pats arī, tas tad ir tā pati summa mainās arī doma nolēmis pirmajā punktā.
Jā,
tur arī viņa
paldies.
Paldies.
Kolēģi, jautājumi, ceļavārdi? Nav. Tad kurš ir par? Paldies, visi esam par šo te precizēto lēmumu projektu. Astotais ir par projekta iesniegumu pirmskolas izglītības iestādes būvniecībai Inču kalnā. Un pirms Gatim dodu vārdu, tad informēju, ka mēs uz jaunu bērnāras celtniecību Inču kalnā ejam jau kopš 2021. Gada vasaras. Tad ir izraudīta vieta, ir izstrādāta skice bērndārzam. Tā vieta ir izraudīta Inču kalnu centrā. Šobrīd tā ir degradēta teritorija, ko bērndārs būvniecības gadījumā mēs teikt, divus aķus ar vienu šāvienu nošausim, gan tātad bērniem vietas izglītības iestādē, gan arī sakārtota degradētā teritorija. Un lai to izdarītu, līdz 15. decembrim ir iespēja saņemt valsts Eiropas Savienības finansējumu, un tad Gats lūdzu ziņot, cik mēs esam tālu tikuši ar šo iesniegšanu.
Labvakar, paldies par ievadu. Principā visi ir pateicis, tas process ir tik tālu aizvirzījies, ka pašlaik notiek projektu izstrāde. Un ir plānots, ka projektu izstrāde beigsies decembrī, un tad būs jāatvēl vēl ekspertīze, un tā nodošana būs nākamā gada sākums tam projektam. Un tas, kas būtiski piezīmēt, jā, ka tā projektu iesniegšanas termiņš ir 15. decembris, un lēmuma projektā norādītais finansējuma apjoms ir paņemts tā kā ERF maksimālā iespējamā summa, ko mēs varam piesaistīt, plus pašvaldības līdzfinansējums. Precīzu projektu izmaksas mēs varēsim pateikt tajā 15. līdz 15. decembrim, kad mēs būsim saņēmuši konsultāmi un zināsim, cik izmaksas mēs varam attiesināt uz ERF un cik teiksim, mēs nevaram, kas pārsniedz kaut kādas limites noteikts. Tāpēc lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt tālāk izskatīšanai domas sēdēm. Paldies, ja kādi jautājums, labprāt atbildēs.
Jā, Rudolf.
Tur var būt īsi kāds nokomentēt nu, to teorētisko laika. Nu, tagad kā tas varētu būt? Nu, nedramatizēsim tur kaut kāds 15 pārsūdzības un vēl kaut ko. Bet tādā nu, normālā dzīvē, kā tas varētu būt, kad tā lentīgi būs jāgriež?
Nu, es sapratu domu, jā.
Un daži posmi pa vidu.
nu. Līdz 15. Ir projekta iesniegšana, tad plus mīnus ir vērtēšana 3 mēneši, plus iespējams vēl mēnesi ir precizēt. Tas nozīmē, ka mārts, aprils, mājas, tas varētu būt, kad mēs jau varam darboties jau ar projektu. Tad ir, protams, iepirkums. Tā ir dokumentācijas sagatavošana. Nu, tā reāla tā būvniecība būtu nākamā gadā, es teiktu.
Beigās.
Nevis nākamā gada sajauks. 25. gadā mēs būvētu.
24.
Jā. Gads būtu sagatavošanās.
24. Gads ir admin un papīri, jā. Un 25. Būtu reāla būvniecība. Un tas jā. Nozīmē, ka kaut kādā sapnī 25. Gada augusta beigās ir lentīte.
Nu, augusta, es domāju, gada beigās.
Galvenais gads uzaicina Rudolf, ja?
Jā, jā. Un informācija, tas pirmskolas izglītības iestādē būs līdzīga, ka nu, līdzīga viņa būs tāda pati, kā ieviņa un pasaciņa ir.
Izmēra ziņā, tu domā?
Izskata ziņā, tas ir prototips, un viņš jā. Tagad tikai tiek pārprojektēts, pielāgojot un okay. Novērtīt tās, nu, teiksim, tādas nevērtības, kas ir esošos projektos.
Nu, un plus tas spēļu laukums ārs potenciāli jā, nu, ļoti interesantais, kas tur ir.
Jā. Cik grupām, jeb gab, jeb, nu...
Varam 120 līdz 150 vietām, un šobrīd tur ir rinda 30 plus, jā.
Jā, bet tur bija
50,
arī...
50 ir rinda, jā. Ir aktuālā 50, lai mēs spētu kvalificēties. Noteikumi bija tādi, ka Siguls nodā jābūt 100 plus rindai, bērni un tieši tajā teritorijā, kurā mēs būvējam, bija jābūt 50 un vairāk bērniem rindā. Mums ir tieši 50 un, ja nemaldos, Siguls nodēja pāri pa 100.
Un tas, kas tur vēl būtis, tur arī, nu, kad mēs lēmām un plānojam šo visu, tiek ņemts arī vērā, nu, potenciālā šā, tieks tā, pieaugums. Inču kalns mums pēdējā gadā ir vistraujāk augošā novada daļa, Attiecīgi, un tās ir visbiežāk ģimenes, kas turiem pārvacās pierīga vilciens, nu visu, es domāju, apzināties, tad mēs redzam arī, nu, kad dotie brīdī iet tie 50, bet, nu, tur tas pieaugums būs būtisks arī vēl šādu, nu, vecuma bērnu posmā, tas arī, nu, kontekstā ņēmām.
Vēl ir potenciāli.
Projekts jau būs tūlīt gatavs, ja es saprotu tehniskais, tad.
Jā, projektam jābūt ir decembra sākumā, un tad būs ar ekspertīzes, tas nozīmē, ka nākamā tas tā gala projekts būs nākamā gada sākums.
Nu, jā, tad iepirkumu kaut kad var palaist arī jau kādā martā vēlākais.
Tur apmēram ir tā, ka mēs iesniegsim 15. decembrī, tad ir 3 mēneši CFLA vērtēs.
Nu, tad aprīlis, jā.
Tas nozīmē, ka vēl, ja būs neprecizēts, mēs vēl mēnesi varam precizēt to projektu iesniegumu, un tad viņi pieņems lēmumu. Tā kā, nu, tu, jā, jā.
Vēl par šo telpu pamatojumu var piebilst tā, to, ka šobrīd skolas telpās ir izvietotas divas 5-6 gadīgās grupas, un tad pēc bērndārza uzcelšanas šīs 5-6 gadīgās grupas pārcelsies uz jauno bērndārzu, tādēļ atbrīvojot telpas skolai un mūzikas un mākslas skolai, kurām trūks šīs telpas šobrīd.
Ja un tāds pamatojums ir tajā stratēģijā, ko es skatieties pirmajā punktā, tur ir gan par noslodzi, kur telpas ir 140%, nu, noslodzi, un arī par tām. Pa tām tendencijām bērnu skaita pieaugumā.
Paldies.
Ina? Kā ir tas pilsētas vidusskolas projekts, kur kaut kas kustās?
Šo es nemācēšu atbildēt. Jo tas ir tas, ko es varu pateikt, ka diemžēl pagaidām izskatās, ka Eiropas Savienības finansēm mēs piesaistīt nevarēsim tieši šim projektam. Tas ir, nu, skatoties no šodienas, jo tās prasības ir, nu, jā, mēs nevarējam, tur mēs skatījāmies variantus, jā. Bet var jau būt, kad būs kaut kādas pārskatīšanas pēc pirmajiem uzsaukumiem, jo pagaidām visi tādā neziņā, teiksim, reāli projekti īstenošana vēl nav sākusies tādu šajā gadā, nu, tādu investīciju līdz ar to. Tas ir tāds
process. Jā,
tur ir interesanti dzirdēt šajā gadā īsti nav sākusies.
Tas, kas esošajā regulējumā, tur tikai ar piekstam, ko Gatis saka, mēs vakar tikāmies ar vairāk ministriju pārstāvjiem šim ģimeņu pasākumā, mēs īstenībā šo tieši ieskicējām viņiem, ka šo mēs redzam kā problēmu, kad skolas, kur saug, nu tā kā neinteresē ar dažādu, nu tā kā iespēju grantu kreditēšanu, vēl dažādu, nu kādu vien varam iedomāties. Un tas, kas ir otrs, kur var vērst uzmanību, tad pēdējais tas regulējums, kas redzēts ministra kabinetā, ko virzīja un tomēr atteica, ja iepriekš bija, teiksim tā, manuprāt, maigāka versija par to, tad tagad pieņemsim uzņemošā skola, nu, kas bija, ko mēs esam runājuši, nu, ka pieņemsim tikai tad, kad jau ir reorganizācijas fakts, un arī kreditēšana arī gan augošām, gan krītošām, vai saucam viņus kā gribam skolas, attiecīgi tikai tad, kad ir, un viņiem bija ļoti interesants formulējums, es tāpēc tam viņu atsautīšu precīzi, bet tur bija, ka tas skolotīklis jau ir tā kā ilgtspējīgs skolotīklis, tikai tad viņi tā kā vispār, jebkādai skolā, nu, kas ir tādī kontekstā, man liekas, svarīgi.
Bet es saprotu, ka 21. Jums varētu būt iespēja klātienē.
Nu, mēs tur, zin kā, tur ir, teiksim tā, tur tiek izmantots, man liekas, tā ir tāda pa durvīm, tiek izmantots šūnis, loks, nezinu, visu, ko tu var iedomāties visos galos. Tāpēc, nu, tas, protams, tiek darīts, bet, nu, dotajā brīdī es saku, iei pa vienām izēj.
Kolēģi, par vērtīgo diskusiju, man tātad divi komentāri. Šeit aktualitāte bija tad, kad šeit ir tieši pirms skolas iesādēm pieejami Eiropas naudiņu, un tāpēc mums ir tā, nu, nosacīta steidzamība un aktualitāte pieteikties šī programmā. Un otrs par vidusskolu, es piefiksēju šo jautājumu, un, nu jā, tad tur ir divas lietas. Viens ir tā, vai būs un vai ir pieejami Eiropas naudu, un otrs, kāda tad ir šī tehniskā projekta gatavība no pašvaldības puses. Ja? Un tad tur, to jautājumu, tur domas priekšsēdētājs savā pārziņā, un tad, nu, es centīšos viņu uzrunāt un palūgt saprast, kāda tad ir tā šī tehniskā projekta gatavības sadaļa, lai kādā mums no nākošajiem sēdēm kāds ziņo. Par bērndārzu, kādi jautājumi vēl? Nav. Tad kurš ir par pieteikšanos? Paldies, visi esam par. Tad Devītais ir par Siguldas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēšanas konkursa 24. Gada komisijas apstiprināšanu. Un, jā, kā jūs teicu, tūlīt runāsim ārā jauno gada konkursu. Jā. Un lūdzu.
Jā, tātad mums nolikumā ir noteikti tikai amati, un tāpēc mums ir nepieciešams apstiprināt konkrētas personālijas konkursu komisiju. Man vienīgais ir lūgums veikt bišķiņu tāds gramatikas labojums. Līvija ir Gribjuško. Gribjuško. Tur ir nepareizs uzvārds ierakstījies. Jā, tātad šogad mazliet pamainīsies komisijas sastāvs. Mums vairs nebūs Ilze Rokpelne, kas mums iepriekšējos gadus palīdzēja šogad, tātad Līvija iesaistās. Un vēl man ir jautājums, Linārda, Līvija mums ir arī uz puslodas darbinieks, kultūrvidas speciālists, vai šis, man liekas, arī ir jāmin te iekšā, vai ne? Jo pēc būtības viņa jau ir arī pašvaldības darbinieks.
Iespējams, jā.
Nu, viņa jāmin arī kā kultūrvidas speciālists, bet galvenais uzvārdu izlabojiet.
Droši vispēc nepiedalos, par cik es par komisiju esmu, es labāk nepiedalos.
Jā, un tā kā Linārs nepiedalās, tad man jāpārņem vadību līdz ar to jautājumu, kolēģi. Tad kurš būs par? Paldies, visiem vienbalsīgi balsojot par pieņemts. Nākamais.
Desmitais ir par mūzikas stāvkiem, un ja kolēģi man iebildumu, pirms mēs operēt, un es varu dzirdēt pāri vietatušu festivālu reprezentācijai.
Jā, mums vajadzētu daci bišķiņ nautrāk palaist. Tā, es vienkārši, lai ārijai es varētu sagatavot.
Cik mēs varam daci ir ļoti jau ārējais, ir negods?
Nu, viņa ļoti ātri izstāstīja.
Cik mēs
Tev jārunā mikrofonā. Tev dacīt mikrofonā jārunā. Tev mikrofonā jārunā. Gribi vai nē, tev jārunā mikrofonā.
Tā, es mēģināšu iegrozīt. Es gribēju sākt ar šo slaidu. Jo tad, kad es pirmo reizi saņēmu pēc skoldienas fotogrāfijas no festivāla, un es skatījos, viņas tā diena bija, nu, viss tas laiks bija tik ļoti nogurdinošs, un tās fotogrāfijas šķirstot, un man likās, ja ir kāds jautājums, nu, vai tas ir tā vērts, vai literatūra bērnus interesē, vai visi tagad ir pilnīgi galīgi datoros, tad šīs bildes, kur ņemiet vērā, šeit nav nevienas tehnoloģijas, te ir tikai grāmata, ilustrātors un bērni. Šīs bildes, manuprāt, ir ļoti labs pierādījums tam, ka literatūra nav bubulis un no literatūras nevajag baidīties. Turpinot, šeit ir nedaudz skaitļi, savalkot kopā, es pēc tam bišķiņ paritināšu dažas sadaļas vēl vairāk, bet principā, programma mums bija ļoti bagātīga, jau, teiksim, izvērtējot pēc tam, es teiktu, nedaudz par daudz bagātīga, 37 dažādi notikumi, kurus visus mēs mēģinājām nokomunicēt, apmeklētāji skolu dienā, mēs zinājām pavisam noteikti, ar ko mēs saskarsimies, mēs zinājām, kas ir mūsu mērķa auditorija un kas atnāks, tie bija 26 skolotāji ar 630 skolēniem, Par skoldienu man būs vēl atsevišķa sadaļa, bet tas, ko es gribu teikt, ka mēs sākotnēji, kad stāstījām par festivālu, man šķiet, tas skaitlis bija ap 200 vai 300, un mēs esam izdarījuši tādu, manuprāt, kopā ar manu kolēģi Zandu Misiņu tādu ļoti labu darbu, 630 skolēni priekš vienas dienas, tas, manuprāt, ir daudz, un Savukārt ģimeņdienās mēs zinām pavisam noteikti, cik bija teātra izrāžu apmeklētāji un tie, kur piedalījās autordarnīcās. Tie ir 350 un 540, un kopā mēs vērtējam, ka katru dienu visā festivāla teritorijā bija apmēram 1000 cilvēku. Mums bija arī ļoti labi atbalstītāji, gan informatīvie, gan arī ar finanšu līdzekļiem, kas palīdzēja gan izstādes iekārtot, gan arī burtiski ar finansējumu, un bija 9 sadarbības partneri. Es gribu sākt mazliet tā kā ienirstot ar festivāla publicitāti, kas, manuprāt, bija viens no tādiem smagsvariem, kāpēc mums arī manā vērtējumā patiešām izdevās šis festivāls, jo publicitāte būt žurnālam lielākajam iknedēļas žurnālam Latvijā sestdienai uz vāka, tā nav joka lieta, un tas mums izdevās, un kultūras diena žurnāls ir TV3, rīta panorāma, sestdiena. Principā visi Latvijas mediji, visi mediji, kas raksta vai runā par kultūras notikumiem, bija mūsu vainu sadarbības partneri vai paši rakstīja par festivālu. Un kas man šķiet ir ļoti forši, ka bija, mums bija kolosāla sadarbība ar dienas grupu, kura mums piedāvāja reklāmas laukumus 9000 eiro vērtībā, un šī bija viena sadaļa. Bet man šeit bija ļoti forši, ka mediji arī paņēma ne tikai reklāmas laukumus, bet viņi plānoja saturu, viņi rakstīja rakstus, viņi gāja dziļumā tēmai. Arī avīzē Diena bija jau atsevišķs raksts par lasīt prasmi, kur viņi izjautā izglītības ministrijas ierēģis par to, ka tad šis jautājums būs ministrijai kā prioritāte. Bija vairākas diskusijas, kurām vēl joprojām var sekot līdzi, lasīt par lasīt prasmi, lasīt prieku. Arī mums festivālā bija viena šāda diskusija. Šeit ir tāds vienkārši ieskatam mediju plāns, kā mēs viņu salikām, mēģinājām arī sākot no, tas ir sākot no jūlija, kad mēs sākām festivāla kampaņu. Mūsu pašu galvenie komunikācijas rīki bija Facebooks, Instagrams un festivāla mājaslapa. Šeit ir redzams tas Facebook rīč, kas ir kopējā sasniegtā auditorija kopā no jūlija līdz augustam, arī lapas apmeklētāji. Šeit jau ir mazliet konkrētāk tieši nedēļā, kad mēs jau festivāls bija teju pie durvīm, un šo es gribu rādīt arī tādēļ, lai arī, teiksim, uzslavētu manu kolēģu darbus, kas nodarbojās ar komunikāciju, un šeit mums izdevās diezgan labi, un šeit var redzēt auditoriju, ko rāda Facebooks, un es pieņemu, ka tā arī ir diezgan adekvāta dati festivāla apmeklētājiem. Tā ir galvenokārt Rīga un Siguldas novads un nu, Vidzemes reģions. Mēs festivāla pēdējos mēnešos atvērām arī festivāla mājaslapu, un šeit arī īsā laikā sasniedzām, manuprāt, diezgan liels apmeklējumu skaitu. Šī festivāla lapa šobrīd ir slēgta, un tāda bija arī doma, ka viņi ir atvērti tieši uz festivāla laiku, un pēc tam ir izmantojama citiem festivāliem Siguldā. Un par saturu ļoti īsi es mēģināšu iziet cauri tam, kā mēs sākām. Es šeit neesmu ielikusi pašu sākumu, kas bija aprīlī brīvruna projekta skolās meistarklases. Bet, teiksim, tāds publiskais sākums bija priekšā lasītāja diena un arī kampaņa, ko pēc tam novada bibliotēkas ļoti veiksmīgi noveda līdz galam ar ļoti daudz pasākumiem priekšā lasītājiem parkos, skolās un visās iespējamās vietās. Pati priekšā lasītāju diena bija kā preses konference festivālam. Šeit mēs bērni zīmēja ideālā lasītāja portretu un bijām uzrunājuši arī atsevišķi mūsu priekšā lasītājus. Arī Kristaps bija un pēc tam arī turpināja lasīt savā Facebook profilā, kas bija ļoti jauka iesaistīšanās festivālā. visā kustībā. Tālāk festivāls skola secīgi, tātad tas bija augusts 21. Šeit mēs esam augusta beigās. Festivāls skola ir viena ļoti svarīga sadaļa festivāla programmā. Tā ir mūsu mērķa auditorija skolotāji, literatūras skolotāji. Šo programmu mēs veidojām kopā ar biedrības cendu un es gribēju ielikt šīs dažas bildes, lai kur var redzēt, ka, manuprāt, tā programma bija tiešām veiksmīgi kolosāli ar to, ka bija piemēram, Ines Zander, kas lasīja jaunāko darbu fragmentus. Tā šā laikā bija arī Jolanta Pētersona tulkotāja, kura burtiski soli pa solim skolotājiem parādīja no savas puses ieteikumus, kur meklēt literatūru, kura literatūra viņas prāt ir izmantojama par dažādām tēmām. Un šīs visas prezentācijas pēc tam skolotājiem ir pieejamas izglītības lapā. Arī Latvijas skolas somas pārstāvis soli pa solim izgāja cauri visam skolas somas piedāvājumam, tieši kas ir saistīts ar literatūru. Un tā bilde, kas pa labi, tas ir tāda, tā kā tā ēnas puse šim pasākumam, jo man liekas, tur var diezgan labi redzēt, ka dalībnieki ir mazliet mazāk nekā apmeklētāji, bet principā apmeklētāji bija maz, skolotāji bija apmēram 40 no visiem novada literatūras skolotājiem, arī sākuma skolas skolotājiem. Tā kā tas tiešām žēl, ka neizmantoja šo iespēju. Un nu, mēs esam pie festivāla skola diena, piekdiena, tā tad es beigās princips mums mēs saņēmām arī vairākus pēc tam jautājumus no skolotājiem, kāpēc viņi nav tikuši, bet princips patiešām bija ļoti godīgs, kurš pirmais pieteicās, tas arī tika uz nodarbībām un tiešām brīnumainā kārtā beigās ir tikuši visu pagastu un visu visi pagasti ir teiksim tā noklāti un visiem ne visiem bija iespēja, bet jā, esam aptvēruši visu novadu. Šeit mēs arī veicām tādu aptauju pēc festivāla jautājumu skolēniem un skolotājiem, ko viņi domā par festivālu, un šis ir tieši skolēni. Tātad, vai viņi grib vēlreiz apmeklēt šo festivālu, man liekas, jāsaka gan, ka no 600 skolēniem atbildes iesūtīja tikai 113, bet nu, pieņemsim, ka šis ir mūsu tas kopums, ar ko mēs varam rēķināties, nu, pārliecinoši lielākā daļa saka, ka viņi grib un varbūt, man šķiet arī ir vairāk uz jā nekā uz nē, ka to es arī pieskaitu. Un otrs jautājums, vai festivālam izdevās tevi ieinteresēt kādā grāmatā, autorā vai lasīšanā, arī, man liekas, tie skaitļi ir ļoti iepriecinoši. Šeit mēs prasījām viņiem atzīmju tādā skalā novērtēt festivāla programmu, man liekas, arī dominē piecinieks un četrinieks, kas ir tāds ļoti labas atzīmes. Šeit uz jautājumu, vai skolēni apmeklēja festivālu pēc tam ar ģimeni, mēs redzam, ka pārliecinoši lielākā daļa neapmeklēja līdz ar to. Manā skatījumā tas ir tāds apliecinājums, ka skola diena ir ļoti svarīgs festivālā, ir ļoti svarīga festivālam, un tur mēs varam sasniegt to auditoriju, kas iespējams tā arī nekad neatnāktu uz festivālu ģimeņdienās. Un šeit skolotājs arī pārliecinoši saka, ka pieredze bija ļoti vērtīga un noderīga arī pēc tam skola ikdienas darbā. Arī pēc tam komentāros mēs saņēmām vairākas piezīmes, ka viņi skolotāji ir saskatījuši noderīgas metodas, ko viņi izmantos pēc tam stundās. Šeit mazliet bildes, es ļoti daudz bildes neliku, jo man liekas, tās bildes ir bijuši ļoti daudz, kur un jūs varat droši ieiet festivāla Facebook lapā vai Siguldas mājas lapā. Man šī šķiet ļoti kolosāla bilde ar puiku, kurš skatās iedzinājies Ilonas Vīklandes ilustrāciju izstādē. Un šis bija brīnišķīgie komiks lasījumi, kur, man liekas, es biju pārsteigta bērniem, ne divreiz nebija jāsaka, prasot, kurš būs brīvprātīgais, rokas bija gaisā. Un tās emocijas, man liekas, ir tik dzīves. Skoldienā bija arī diskusija, kur mēs diskutējām par diskutēja patiesībā pārstāvi no visām Baltijas valstīm par pieredzēm un par metodēm, kā viņi veicina lasīt prieku. Tā bija mūsu tēma un diskusija joprojām var noskatīties LSM vietnē. Es esmu ielikusi arī šeit linku. Ģimeņdienas, protams, bija arī iezīmētas ar vētru un negaisu un elektrības zudumu, bet Bet tas, kas man arī personīgi pārsteidz, cilvēku bija ļoti daudz. Par spīti tam nelaikam, kas valdīja, šeit redzam vienu foršu izstādi, divas izstādes, kas ir pilnīgi vecumā dažādām mērķu grupām, zīnu izstādi pusaudžiem, jaunredz centrā, un, vai grantē ir knābis, kas manai meitai bija mīļākā vieta visā festivālā, viņa tur pavadīja pēc mazai visu dienu, un pēc tam izstādi arī ceļoja uz mūsu bibliotēku. Es zinu, ka vēl dažiem patika un bija ļoti jauka arī nepulcēto darbu lasījumi, kas bija atsevišķi jauniešiem šis un atsevišķi arī mazākajiem ar ģimenēm. Un šī bija tāda ekstrēma pieredze tiem, kur saņēmās un aizgāja Čakstas ielas viens iekšpagalmā, kur lapas riņķoja un lietus lija, bet visi bija stāvā sajūsmā. Un šis bija viens kolosāls pasākums, ko diemžēl gribētos viņu atkārtot un atkārtot brīvrunas projektu uzstāšanās, kur arī vienu tādu mazu performanci uztaisīja viens no mūsu vietējiem Siguldas puikām. Tas bija forši, un es gribēju vienkārši parādīt arī to auditoriju. Nu, tie, kas bija festivālā, tie droši vien arī pamanīja, ka pārsvarā, man liekas, Devons izskatījās tieši šādi. Devons bija pilns, un paviljons bija pilns, un Anetes Smelicis dīķa māja bija pilna, man liekas, man likās arī, ka izņemot tā ir tāda kapacitāte, ko Devons, nu, arī ir sasniedzis, un būtu diezgan jādomā, lai ielaistu vēl cilvēkus iekšā. Un te ir daži atsevišķi lasītāji, kur jā, vienkārši brīnumaini. Pēc festivāla, tas, kas forši pēc festivāla, festivāls nebeidzas ar konkrētu datumu, izstādes vēl gāja mēnesi, un joprojām var apstīties Anetes kiosku līdz pirmdienai, nē, līdz 12. pēdējā nedēļa. Nu jā. Un vēl viena tāda diskusija par lasīt prasmi, lasīt prieku joprojām, un mūžam mūžos būs, kamēr internets vēl eksistēs, būs LSM-ā skatāma, un kas man pašai personīgi ļoti, ļoti liekas, ļoti laba sadarbība ar LSM izveidojās, viņi visu oktobru pasunāja par lasīšanas mēnesi, un kopā mēs izveidojām vēl dienas darbus kopā ar autoriem, festivāla autoriem un aicinājām uz izstādi. Līdz ar to es zinu, ka LSM dienas darbu kalendāru izmanto ļoti daudz pirmskola audinātājs un savā darbā. Nu, tā ir tāda sadarbība, kas manā skatījumā ir tiešām sadarbība, ka sanāk vairākas puses un mēs visi esam par vienu lietu un beigās sanāk kaut kas ļoti labs. Šeit ir dažas atsauksmes no sociālajiem mēdījiem. Visi ir sajūsmā un grib atkārtot, un gan mūsu, gan latviešu autori, gan arī ārzemnieki ir no šo pirmo festivālu novērtē, kā tiešām nu, kolosāli izdevušos pasākumu. Cik tas viss mums izmaksāja? Esam pie svarīgi jautājumi nonākuši. Šeit ir redzams uz šodienu, šie skaitļi ir šādi, un godīgi jāsaka, ka ir vēl palikušas dažas astis, kas nav apzinātas. Bet principā mēs pavisam noteikti esam iekļaujušies plānotajā, un nu, šobrīd izskatās, ka mēs esam mazliet arī zem tā plānotā, jo izdevās piesaistīt dažus labus atbalstītājus, un arī, bet nu, mums bija arī daži kritieni ar dīķu māju, piemēram, kas ir pilnībā renovēta māja, un līdz ar to, kas ir neplānotas izmaksas. Nu, lielākā daļa, protams, ir pašvaldības finansējums, un to jūs arī varat labi redzēt. Budžeta izlietojums jau pašā sākumā bija skaidrs, ka šis budžets ir satura budžets lielākā daļa, un tas, manuprāt, arī attaisnojās. Un godīgi bijām ieplānojuši mazāku budžetu mārketingam, bet galā nu, mūsdienas prasa to, ko viņas prasa, un tur tās izmaksas mums šobrīd ir 14%, bet viņas nebija tik lielas plānotas. Ieņēmumu savukārt gandrīz izpildījām plānoto. Atšķirība ir par 1000. Jā, ieņēmumu mums bija no teātra izrādēm. Tur bija gan Latvijas skolas somas daļa par skolas dienu, gan arī ģimeņu daļa. Pie secinājumiem es... Man liekas, tāds galvenais secinājums ir, nu ne galvenais, bet tāda tā virstēma varētu būt. Latvijā ir tikai divi pasākumi, kas ir, es domāju, divi tādi unikāli kā festivāls pasākumi, kas ir tieši mērķēti bērniem un jauniešiem un ģimenēm. Valmieras vasaras teātra festivāls un Siguldas bērnu jauniešu literatūras festivāls. Tas ir, protams, ļoti maz. Un šie abi pasākumi, manuprāt, ir parādījuši, ka viņi ir vajadzīgi visām pusēm. Viņi ir vajadzīgi ne tikai lasītājiem, viņi ir vajadzīgi gan nu, konkrētai industrijai. Tas, kas man šķiet, ko festivāls parādīja, tu domā, ka nav divi. Ir, nu, mēs nerunājam par koncertiem vai par teātra izrādēm, bet par pasākumu kopumu, kas notiek unikāli, teiksim, jā, vienreiz vai reiz divos gados, kas ir tikai un vienīgi tai mērķa auditorijai. Šādi notikumi ir tikai divi. Ir notikumi, kuros ir atsevišķi bērnu programma, bet jā, un vienkārši sākot no apakšiņas festivāla, gan runājot ar autoriem, gan bibliotekāriem, gan skolotājiem, gan apmeklētājiem, ir pilnīgi skaidrs, ka šie te notikumi ir vajadzīgi visiem. Un te nav runa tikai par bērniem, kuri nelasa dieniņu, bet visiem viņi ir vajadzīgi. Un tas, ko arī festivāls pierādīja, ka literatūra ir konkurētspējīga, un tas nav bubulis, un no viņas nav jābaidās, un jāsauc, literatūra ir literatūra, un bērniem viņi patīk. Un jautājums ir tajā veidā, kā mēs par to runājam, un kā mēs viņu piedāvājam. Šis festivāls bija ļoti mērķiecīgi veidots konkrētām vecuma grupām. Manuprāt, tas bija arī viena no veiksmes atslēgām, un es domāju, arī tā satura kvalitāte ir noteikti tāds priekšnosacījums. Man ir dažas pārdomas arī, un tūlīt arī beigsim. Pārdomas ir vairāk, bet es šeit, šīs, domāju, nav tā reize. Kad mēs tā tik daudz iztirzājam pārdomas, festivāla absolūtā pievienotā vērtība ir skoldiena, un šeit ir, man liekas, milzīgs pluss, ka tas ir pašvaldības festivāls, jo bez pašvaldības nevarētu īstenot neko no tā, no skoldienas, nodrošināt transportu skolām, uzrunāt skolas, regulāri komunicēt ar skolotājiem. Tā, man liekas, ir absolūta veiksme. Un tā noteikti ir jāsaglabā. Manā ideālā pasaulē festivāls notiktu reizi gadā, jo jā, vienkārši tā ir. Un trešais punkts, šis bija pirmais festivāls, un, protams, neviens nezināja, ar ko īstrēķināties, ne es, ne Devons, ne arī pašvaldības administratīvā puse. Tas, kas man šķiet ir nepieciešams uz nākotni, ir nepieciešams lielāks atbalsts tieši administratīvais atbalsts, kārtojot dažādas lietas, kā naktsmītnes, kā līgumi par ziedojumiem un dažādas citas lietas, kur, teiksim, jā, kur ir kāds, kurš ir ieinteresēts vairāk šīs lietas ātrāk nokārtot, lai mēs varam saņemt ziedojumu, un lai mēs varam to izdarīt, nevis to neizdarīt, lai nav Jā, nu tas jau nav mājens, tā ir realitāte. Lai nav jāizmežģi smadzenes, lai tu varētu kaut ko izdarīt, jo, nu, vai tas visiem ir vajadzīgs vai nē, bet es arī saprotu, ir lietas, ko nevar izdarīt, bet ir, un ja nevar izdarīt lietas, tad vajag sanākt kopā un izdomāt, kā mēs to varam izdarīt, nevis savādāk. Un, jā, mājas, ka šis ir tāds ļoti foršs, tāds tā kā atvadu sauklis. Tas bija kāds Alažu bērnās grupas puisīts, kurš pēc tikšanās ar Aneti Meleci teica, ka šī ir viņa labākā diena mūžā, un viņš šo nekad mūžā neaizmirsīs. Un iedomājies, un tā ir tikai ilustrācija, un tas ir teksts, un tā ir grāmata, un tā ir izstāde, un tur tas ir, nu, tas, man liekas, ir vienkārši brīnišķīgi, un tas vienkārši ir jāturpina un jādara. Paldies!
Es gribēju par to trešo punktu Jolantai pārjautāt. Tur vairāk tas virziens ir uz finu pārvaldi vai uz juridisko pārvaldi?
Nē, nu dažādi. Tāpēc, ka ir dažādi šie te ierobežojumi, vai nu tie ir saistībā ar ministra kabineta noteikumiem vai kaut kādām likumdošanām, bet ir arī tādi, ko mēs paši esam radījuši. Un šajā situācijā vienkārši, nu, ja piemēram mēs runājam par naktsmītņu nodrošināšanu, tā ir normāla prakse, ja autors atbrauc no ārzemēm, ka mēs viņam nodrošinām šīs naktsmītnes. Mums principā nav, nu, mūsu regulējumi neļauj to darīt, un ka mums vienkārši vēl pie tā, kad ir jādara šīs te lietas, ir organizators, kas mums vēl ir jāizdomā veidi, un tas tā arī tāda nav, nu, tāda reputācijā ir laba praksa, ka mums, piemēram, jāpras pielieciet klāt pie sava līguma, jā, un samaksāt, nu, tas vienkārši tā ir nevisai forša lieta. Nu, jā, un arī tāpatās mums ir, ja mums finieris dod naudu, tad mums viņi ir jāpaņem dienas laikā, jā, tā tie, un viņi var izdot pret tikai tad, kad mums ir tas lēmums par to, ka ņem pretī to ziedojumu, un tas viss, un ņemot vairāk, ka tas laiks ir tieši tik, cik viņš ir, nu, arī tā pārējo kolēģu iesaista tāda bišķiņa operatīvitāte, saprast to, ka tā ir tā kopējā lieta.
Kā izpaužas radošums šodienas pārbirokratizētajā pasaulē? Ja šo vēlējums, jā, tiešām to radošumu novirzīt.
Bet es vēl gribēju arī varbūt pateikt to, ka saistībā ar šiem ieņēmumiem mēs arī, nu, analizējot, nu, pārunājot, sapratām to, ka, protams, mēs ļoti baidījāmies, vai vispār auditorija būs gatava maksāt par tikšanos ar autoriem, vai mēs vispār savāksim auditoriju. Tāpēc mēs šo, nu, pirmajā gadā, nu, tā kā dēvām to bez maksas, bet patiesībā to izķēra visātrāk. Un mēs saprotam, ka tās ir izmaksas arī radošām aktivitātēm, un tā nauda, ka mēs varam nākamajā festivālā tur paprasīt kaut kādu minimālu naudiņu. Un ar teātri mums sanāca tā, ka netikumīgajiem saslim aktrise, principā nakts laikā tika meklēts risinājums, un rīta izrādi pārcēla uz vakaru. 11. Vakarā bija lēmums par to, ka pārceļ uz vakaru, rakstījām skolotājiem modelēju, un tomēr bija tā, ka kaut kādi 30 bērni neatbrauc, un tai atkal ir, nu, konkrēti arī, nu, ja 30 bērni nav, mēs nevaram arī naudu par to paņemt, ja? Tā kā, nu, tās viss reāls situācijas.
Labi, es tad galā garāk monologu jau varu par šo tēmu, jo, man liekas, mēs ar Daci pavadījām daudz laiku par šo domājot. Pirmkārt, lai kā man koncerts patika, es biju tāds skeptiski noskaņots par to realitāti, nu, par ko arī jau daudz Jolanta un Dats runā, par to, cik tad, nu, cilvēks šis tiešām interesēs. Man prieks, ka man skepticismam nebija vajadzība un jēga. Jūs pierādījāt, ka tas tiešām ir populāri un pieprasīti. Tā, man liekas, ir viena lieta. Otrā lieta, es pēdējās dienās esmu pārāk bieži dzirdējis par to, ka vajag šo katru gadu. Līdz ar to es sāku uzskatīt un būt pārliecībā, ka šādu festivālu vajag katru gadu, nevis katru otro gadu. Jā, 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 bet es tiešām arvien lielākā pārliecībā, ka šī festivāla, un ja tā tiešām tiek strādāts mērtiecīgi caur gadu, un domājot par lasīt par sveicināšanu, es tomēr arvien vairāk noskaņojos to, ka tiešām, nu, piekrīt šim tavam secinājumam, ka šādam festivālam būtu jānotiek katru gadu, lai arī kāds tas būtu, bet īstenībā tas ieguvums pretī. Protams, mēs nekad neizmērīsim to lasīt prasmes un vispārējo uzreiz tā, nu, konkrētu faktu, vai šis Aležu bērndārs bērns tagad lasa ātrāk vai vairāk vai vispārējais. Bet es tiešām tomēr mudinātu skatīties un domāt šo par kā igadēju festivālu notikumu. Tā ir otrā lieta. Trešā lieta, šis festivāls, man liekas, bija tik izcils un tik daudz laba lieta notika, jo Dats, tas bija tavs liels nopelns. To, ko tu viņā izdarīja un neizdarīja un vispārējais. Par to es gribētu, man liekas, visu kolēģu vārdā pateikt tev paldies. Tiešām milzīgs, milzīgs darbs izdarīts ar visu pirms, pēc, pa vidu. Jā, par to tiešām liels paldies tev. Arī paldies, Jolanta, tev par to ieraudzīšanu, nomizēšanu un izdarīšanu. Nu, un ceturtkārt, ja mēs runājam par tādu Siguldas veiksmes stāstiem, tad, man liekas, šis festivāls ir bijis šī gada mūsu veiksmes stāsts. Arī vakardien, kur mēs bijām šajā ģimeņa pasākumā, šo tiešām daudz uzsvēru un stāstīja, ka šis ir. Īsnībā bija mums gan no mamām tētiem vadītāji stāstīja, kā viņi ir sapņojis un re, kur jūs izdarījāt un jūs esat maleči. Un vēl visādas foršas lietas mēs dzirdējām. Tāpēc, nu, šis ir licis izskanēt Siguldas vārdam, man liekas, ļoti pareizā. Un foršā gaisotnē arī par to jums paldies. Nu jā, bet tiešām pamatā paldies.
Bet jūs tur pa tām pa to administratīvo kapacitāti un tām aizkulisēm jūs jau paspējāt te četratā vai kaut kādā piecratā vai citratā izrunāt? Vēl ir procesā.
Kristaps Zaļā personā sakot, nē, es neesmu bijis tādā sarunā ar iesaistītiem personāžiem, varbūt kāds cits ir bijis, bet man svarīgāk stāsts liekas, ja tu man prasi. Un tas ir svarīgs tās, bet šis nezīs gan pirmo reizi, nu, un šīs lietas, un tas, ko tu saki, tu pats saproti, par ko Rudolf ir, un tādā ziņā nav tikai, ka tagad vienam pasākumam tas tā notika, tas ir tāds jau konceptuāli un vairāk, bet otra lieta, es uzskatu, kad vairāk uz galda mums būtu jāliek saruna par to, vai tas šis tiešām nav ikgadējs festivāls, man liekas, tas ir svarīgāks jautājums, par ko būtu jārunā, nu, tas tā, man no visu šī.
Jā, bet tagad, kad iet budžets, budžeta sarunas, tur Jolanta nāks vai jau nāca vai kur, nu, viņš jau kaut kur virmo, jeb nevirmo?
Nav, mums ir pirmdien tikšanās ar šiem te ārējiem kuratoriem, kas ar mums kopā strādāja, mēs pārunāsim, mums vēl ir ar priekšā saruna ar Latvijas grāmatu izdevēja asociāciju, tā kā mēs neesam šobrīd apsvēruši domu par to, ka katru gadu mēs pagaidām esam palikuši pie tā, ka tas ir reizi divos gados, jo, nu, ja godīgi, ne, nu, protams, pirmais festivāls arī prasīja daudz lielāku to, nu, vispār, lai ieliktu gultnē, bet, nu, tur ir tā jāizvērtē, tas ir, tas nav tā, nu, o, forši daram tālāk, tur ir arī jāsaprot.
Jā, nu, tur es tev piekrītu, bet projektu vadītāji, kurš vai daudz strādājis, norāda, ka to vajag par ikgadēju pasākumu, man liekas, tas ir ļoti svarīgs arguments, tas nav tā, ka tikai vienam cilvēkam liekas šis cilvēks, kas to, nu, dienā saskāries, un tur noteikti dziļāks pamatojums, un par to tu varēsi pastāstīt. Otrs, es tomēr, zinot mūsu tā dažreiz labu pieredzi šeit komitejā, es tomēr rosinātu arī komitejā, tomēr izstrādāt šo, kad mūsu rosinājums ir padomāt un tomēr likt šo kā igadēju un iespējams arī Jolantai tad uzdot mājasdarbu šo un nevis tulīt, nu, ka vienkārši teikt jā un tā, bet šo uzlikām mājasdarbu apdomāt šo festivālu tomēr kā igadēju notikumu ar iespējamiem, nu, plusiem, mīnusiem, naudas ziņām vispārējo un tomēr virzīt šo uz tālāk jau tādus padomāšanu Jolantai, jo es arī atzīstu no manas puses, tas tā ir pirmo reizi, bet tiešām pēdējās dienas šis tik daudz ir izskanējis. Un tu man tādu punktu uz īju uzlikt šajā kontekstā.
Ja es drīkstu arī vienu piebildi, es piekrītu tā kā sev un Kristapam arī Jolantai tomēr, jo es saprotu, nav mums daudz laika arī, nu, šis prasa patiesībā, jā, vienu tādu, droši vien tādu normālu sarunu, jo es teiktu tā, ka nav jau tā resursa, nav kapacitātes veidot šo festivālu. Arī šis festivāls, viņš gāja pāri jebkura cilvēka iespējām un robežām, tāpēc, ka nav viens ir tas, par ko es teicu, tas administratīvais atbalsts, kurš nav, nu, teiksim, tik spēcīgs, kā būtu vajadzīgs, bet arī cilvēka resursus. Es būtu super priecīgi, ja šis festivāls notiktu katru gadu, bet es nedomāju, ka Jolanta var izdomāt, kultūras centrs var izdomāt šo, tā tomēr ir saruna ar ne tikai kultūras centram, tā tomēr saruna ar citām arī struktūru vienībām, vai tas ir tā, nu, jo man šķiet, ka tas, tā kā es teicu par LSM, tā ir vien, tā, tur, kur sanāk vairākas vienības un dara to vienu lietu, nu, tur var sanākt tas labais rezultāts, un tur sanāk kaut kas pilnīgi cits, ko tu, nu, varbūt neesi, ko tu viens pats vienkārši nevar izdarīt. Un kultūras centrs viens pats šo festivālu ar šā brīža resursiem nevar veidot, tā tas ir. Un tad ja šis festivāls ir svarīgs, un droši vien viņš ir, nu, visai mums viņš cilvēcīgi ir svarīgs, bet ir vienkārši tad jāpaskatās uz to realitāti un jāsaprot, ko mēs varam izdarīt, vai ne, jo tas festivāls, var redzēt, viņš jau ir šobrīd tēmu lasīt, prasmi lasīt, prieks, viņa ir tik aktuāli, viņš var būt kā viens no spēlētājiem gada garumā, kurš strādā un virza šīs lietas, mēs esam rosinājuši tik daudz diskusijas par šo tēmu sabiedriskajā mēdijā, nu, viskaut kur.
Tad tu vedini uz to, ka faktiski tai festivāla, tai producentu grupai jābūt plašākai. Nu, tas ir tas stāsts. Nu,
un ko tāds ņēja esmu nolasīt tāds starp institucionalitāti, ja tā var izteikties. Nu,
piņemsim. Okay, mums tur ir finanšu pārvalde, juridiskā
nu,
pārvalde.
Tas pats ir sabiedriskās attiecības, kas to pieņemsim. Un šādā vai komunikācijā ar LSM, pieņemsim, tā ir arī savu sabiedriskā attiecība. Kas, nu, tā kā...
Tieši tā production, nu tā producentu, tā, nu, Jolanta, jūs divas, jā, bet nu, tā nevis jūs divas, bet vēl divas vajag, jā, un tā jūs nu, četras.
Jā, vai ir kāds, ir teiksim, ir, ja ir festivāls, nu tā tad, ja viņš ir nākamgad, tad, nu, jāsāk strādāt pie festivāla, tad ir cilvēks, kurš, nu, kurš ar to strādā, viņš tā ir, teiksim, gada garumā tā nav pilnas lodz vai kā, bet viņš strādā tikai ar to festivālu. Jā. Un, bet runājot arī par sabiedriskām attiecībām, nu, mēs arī atdūrāmies. Tas ir komplicēts jautājums. Tu nevari šādas lietas uzdot kādam, kurš nav absolūti tēmā. Jo sabiedriskās attiecības būtībā es visu šo te es darīju pati, jo es zinu, par ko es runāju. Un tu nevari to uzdot kādam, kurš, nu,
kurš nu, jā, vienkārši... Viņš pastarpināt riekšā procesā.
Kur zina tēmu? Nu,
to festivālu, viņi izdarko darbu, normas, es Rīgas svētus, jā, un izjūt, nu, un patīt kādas smārtas.
Nu, bet tajā pašā laikā man šķiet, vismaz šis festivāls pavisam noteikti nebija atbrauc producentu grupa, jā, un nu, viņš ir tik saist... Nu,
jā. Viņš strādā visu.
Nu, jo viņam tomēr liela tā satura daļa ir Siguldā pašā, neksim, kultūras centrā. Nu, tie, kas strādā pie festivāla, nu, tas man šķiet arī ir būtiski saglabāt to, nevis tu nopērts produktu samaksā. Tagad tu mums uztaisīs super festivālu, un mēs atvērsim durvis, nu, saliksim galdus, un tā, man liekas, arī tas nebūtu. Viņš šis ir sarežģītāks jautājums, jo, jā, jo tam ikdienas kultūras darbiniekam viņam jau nav tā.
Bet, nu, tas, man liekas, bija tikai vēl papildinot, nu, pievienot vērtību šim festivālam, un tas, kas vienkārši man biedē, nu, ka tas paliks tāds ik pa divu gadi, tas ir mazliet ar to, ko tu stāstīji, ka tā ir bijis caur gadu programma, kas tiek mērķēts radīta metodiskajās dienās ar skolotājiem, tiek strādāts individuāli no iedzīvotājiem, kam interesē tēma, papildus vēl visādās vietās laikos. Es ļoti negribu pazaudēt šo uzrāvienu, ko mēs šajā brīdī esam izdarījuši, lasīt prasmi, literatūru un vispārējo. Jo, protams, ka tas literatūras festivāls, laikā gribas vienīgas, tas ir kaut kāds rezultāts, uz ko tiecās. Man ir bailes, ka nīs divu gadu periodā, un arī tagad, ar ko tu saki, mēs to nu, neformulēsim skaidri ar rezultātiem vispār, jo mēs pazaudēsim.
Varbūt, ok, pēdējā kreizī, varbūt pilnīgi kreizī ideja analoģijās no pilnīgi citas nozares, kas ir bruņotie spēki, un tad tur ir, nē, es jau zināk, jūs smiesties, bet arī nopietni, tad mums ir tā, ka vienu gadu ir lielais namējs, pilnais festivāls, otru gadu kompaktāks, jā, kompaktāks,
ļoti mācīgs,
lielais. Kompaktāks, lielais.
Bet kaut kas ir, bet tāpat kaut kas ir.
Jā, nu, jā. Bet nu, jā, jā. Tādu ambīciju, nevis bet, 37.
Jā, bet 17. Pilnīgi pievienojos, bet to vajadzētu zīmēt, skicēt, jo arī šādā formātā Jolanda runāts, bet tas ir jāsāk jāzīmē, jāsēm. Man arī tāds koncepts patīk, bet kaut kādam ir jābūt.
Nu, piemēram, Valmieras vasaras teātra festivālam tieši tā arī ir, ka viņiem ir lielais festivāls, un tad arī pēc pieprasījuma, arī pēc pašvaldības pašu pieprasījuma viņi gribēja. Jo sākumā arī viņi bija domājuši reiz divos gados, un tad viņiem šobrīd ir lielais, un otrs ir tas bērnu un jaunieši, kas ir tomēr mazāks, bet nu, viņš reizē ir super kvalitīvs, bet...
Labi, kolēģi, apaļosimies. Man no mans būs divi komentāri. Viens komentārs ir par šo tā administratīvo kapacitāti. Tur droši vien šo skumjo, ja dramatisko noti neturpināsim. Bet, jau kādumā, vai mēs to festivālā esam reizi gadā vai reizi divos gados, šis administratīvais jautājums būs jārisina, ja? Jo, nu, tā teikt, dedzināt pašiem sevi, tas droši vien nav ilgtermiņā prātīgi. Tā ir viena lieta. Otra lieta, pabeidot uz tāds pozitīvs notis, gribu teikt lielu paldies visa festivālu komandai, arī deputātiem, atceries mēs šo festivālu budžeta grozījumos iekļāvām un atbalstījām. Un tad vēlreiz paldies visai festivāla komandai, un jo īpaši šī gada balvas izglītības inovācijā saņēmējai festivāla sirdī Dacei. Paldies, Dace! Un varbūt mēs formulējam šo jautājumu tā, ka pirmkārt pieņem zināšanai šo te festivāla atskaites ziņojumu, un otrkārt kultūras centram Devons izvērtēt festivāla norises biežumu reizi divos gados vai reizi gadā, un Jolantai novēlam, lai šajā te divgada ciklā izdodās saglabāt nu, to visu, kas notiek. Ja? Gan skolās šie te visi lasīšanas pasākumi, gan visu pārējo. Jo festivāls ir tikai kulminācija. Ja?
Jā,
tikai kulminācija. Ja? Nepazīminot, protams, tā nozīme. Paldies, kolēģi!
Jā, es varbūt arī noslēgšu, pirms mēs pāriesim pie citas pavisam tēmas. Mēs šobrīd, ņemot vērā, ka mums dīķi mājā ir pēdējās dienas šī te Annas Meletes izstāde, tad man šķiet, ka mums arī tādas laimīgas sakritības dēļ, ka mēs netikām, nevarējām krāsot pils sienas. Mēs ļoti gribam aktualizēt jautājumu par šīs tēmas ēkas izmantošanu perspektīvē arī literatūras tēmai. Tā kā mēs rosinam arī sarunu par šo noteikti. Tā kā domāt, jā. Ko tu saki? Par dīķa māju.
Jā, mēs ļoti atvainojamies, mēs vēl joprojām gribam saprast, kā veiksmīgi novirzīt to, lai tas būtu biežāk un igadējis un vispārējais, bet par dīķa māju tas ir, jā, labs jautājums. Pirmkārt,
nākamajā nedēļā mums vajadzētu vismaz kaut kādu pirmo raundu uztaisīt, ņemot vērā, ka mums
šo arī tad daram, taisam augšā. Joanetes māja ir bijis, un to arī esmu sarunās uzsvērs, kad īstenībā jūs esat pierādījuši šīs dīķa mājas, man liekas, tādu citu konceptu, kā uz to nebija skatīts, un atkal paldies jums par to parādīt, ka tā var skatīties, un tā bija kaut kāda sakritība, kā Jolanta uzsvēra, vai ne par pili savā ziņā un vispārējo, un man liekas, to atkal neizmantot un neturpināt būtu savā ziņā, gribas teikt pat vārdu grēks, tā kā noteikti Jolanta ieliksim, sarunāsim. Runājot.
Tā māja tā kā magnēts ir kļuvis bērniem. Jā. Ja vecāki ar bērniem iet uz pili, tad mēs esam dabūši ļoti daudz atsauksmes un arī bērndārs ļoti labprāt izmanto bērndārs grupas.
Ja Dace teica, ka viņas bērnam, nu mīļākā bija tā izstāde, manam bērnam mīļākā vieta kļuvis Anetes kiosks. Man nav brīvdiena, kurā man nav Lauras divgadnieks, jāizvedas turien, viņam jāmēģina nopirkt kioskā free. Vispārējais tā kā fantastiski tiešām, un es jau arī rakstīju Jolantai paldies liels.
Bet tad jākoļ vēlreiz par dīķa māju un arī par šo festivāla biežumu un arī par šo literatūras dzīvošanu novadā, ko kultūras centrs līdz šim ir ļoti labi kustinājis, dīdījis un rosinājis. Jolanta, tad tiešām nu, varbūt janvārī vai, nu, vai februārī, nu, kad tu redzi, arī zinot cilvēku kapacitāti, kad tu redzi komitejā uz kādu sarunu tiksimies, jau?
Mums vispirms ir jāizruna. Mēs tad jau varbūt arī šo jautājumu tad ar kuratoriem pārunāsim nākamnedēļ, jo te arī ir jautājums par to, vai mēs saglabājam, nu tā kā arī vēl sadarbību ar šiem pašiem, ņemot vērā, ka viņi izgāja to pirmo etapu cauri un mēs, nu, mēs gribam saglabāt tam festivālam tomēr tādu pievienoto vērtību, jo nav noslēpums, ka ir arī literatūras jomā daudz tādas, nu, funny lietas, jā, kas rulē, bet mēs, nu, tā kā gribam tomēr paturēt to latiņu augstāk un pievienoto vērtību iedot, un tur tad ir jāsaprot, vai turpināt tad sadarbību ar šiem pašiem kuratoriem, kas šobrīd bija ļoti veiksmīga, vai eksperimentēt un visu laiku kaut ko mainīt. Tā kā, jā, šis arī ir jautājums, ko mēs pirmdien pārrunāsim ar kuratoriem.
Bet tad visticamāk, ka tā saruna bijis, tad visticamāk uzaicina mūsu sarunu, un tad sāksim to kustības līdz komitejai, lai ir veiksmīgi. Jā, paldies, Jauna.
Jā, noteikti vēl debatēt ir mums ko, bet liksim punktu, un iesim uz nākošo kultūras jā. Punktu, kas ir igadējie Siguldas opermūzikas svētki. Paldies.
Paldies, Dace, jā. Saistībā ar opermūzikas svētkiem, tad mums komitejā šodien ir jautājums jau par sadarbības līgumu ar biedrību par nākamajiem opermūzikas svētkiem, bet pirms tam es varbūt iedošu tādu ieskatu. Paldies, Linnar. Tādu ieskatu, ņemot vērā, ka šis ir festivāls, kas nu, nav tāds tiešā veidā Siguldas pašvaldības rīkots. Šis festivāls tiek rīkots kopā ar biedrību, un Dainis Kalns ir nu, tomēr tā vadošā persona, ar ko saistās šis notikums, bet daži fakti, kad šie opermūzikas svētki, nu, viņš ir unikāls notikums, kas notiek jau 29 gadus, un tas, kad lielāko tiesa viņi ir notikuši tieši Siguldas Pilsdrupa estrādē, un tā unikalitāte varbūt ir tieši tā, kad nevis tiek nopirkti gatavi operas iestudējumi un atvest šurp, bet patiesībā tiek tātad izvēlēts operas, nu, konkrēta opera konkrētajam gadam un tiek atlasīts solistu sastāvs komplektēts un opera pati tiek uzvesta 8 dienās. Nu, tā ir tā unikalitāte, kad viņi sabrauc visu kopā un vienas nedēļas laikā tiek uzvests uzvedums, jā, tad nevis nopērk gatavs piedāvājums. Un, protams, papildus operas iestudējumiem ir arī dažādi šie te koncerti, gan baznīcā, gan galā koncerts, gan jauno talantu koncerts. Un šis iestudējums, kas tiek iestudēts, tātad viņš tiek speciāli tieši priekš Siguldas. Šogad mēs arī eksperimentējām un tika piedāvāta pagājušā gada izrāde Liepājā Lielajā Dzinterā, bet tur arī ir tie jautājumi tādi, jo nu, tomēr tad, kad tu radi konkrētai šai te vietai, arī tā sadarbība un Dainis jau arī mums ir tāds īpašs, kur ir vajadzīga tā īpašā pieeja. 23. Gadā mums bija oriģināli iestudējums Gunno opera Fausts un labā lieta ir tā, ka pēdējos gados mums ir izdevies, ka mēs beidzam vienu soper mūzikas vērtu, un mēs zinām jau, kas mums būs nākamajā gadā par operas iestudējumu, kas ir ļoti labi. Un, protams, tas mākslinieks sastāvs, solists sastāvs, kas tiek komplektēts, un vēl man šķiet ir ļoti vērtīgi apzināties arī to, ka papildus šim te opera mūzikas svētku piedāvājumu ir papildus programma, kas gan vairāk varbūt ir saistīta ar Latviju atpazīstamiem māksliniekiem, bet tā pazīme, ko mēs esam ievērojuši, ka tieši siguldieši varbūt, ka viņi nav opera mūzikas konkrētā pasākuma apmeklētāja, bet viņi uzturās tajā teritorijā, viņi ir klātesoši, viņi nāk baudīt papildus piedāvājumu, kas ir bez maksas, un arī pils kvartāla uzņēmēji saka, nu, ka kaut kāda zināma ārtāva tomēr ir, ka pie viņiem ienāk, un kaut ko arī tomēr, nu, kaut kāda kustība arī pie viņiem ir. Un šo bildi es ieliku apzināt, lai jūs redzat, ja, ka tur ir dažādu valstu apmeklētāji pie mums, un jāteic, ka tieši pēdējos gados arī sadarbībā ar tūru operatoriem mums ir izdevies pat arī pāris grupas piesaistīt no Japānas, turistus, ja, kas apmeklē operas iestudējums. Tūru operatoriem mēs esam kļuvuši interesanti, un pēdējos 3 gadus notiek sadarbība gan ar Latvijas institūtu, gan ar īpaši ar Liv Rīgu turismu pārvaldi, un šogad, piemēram, bija atvestas 3 grupas tūru operatoru atvērt, ir apmēram līdz 150 cilvēkiem, kas apmeklē arī pasākumu. Tas gan nav tā, ka viņi nakšņot Siguldā, viņi nakšņo Rīgā, ja, bet viņi tiek atvesti. Un, manuprāt, arī ļoti svarīgi ir apzināties to, ka šis pasākums ir vienīgais tāds Baltijā, jā, kad nu, ar šo te oriģinālo iestudējumu. Un tas Siguldas vārds tomēr, jo vairāk arī šie te startautiskie apmeklētāji pie mums nonāk, un arī solis, tomēr Siguldas vārds izskan pasaulē. Un tas, ka arī valsts augstākās apmetpersonas arī šogad apmeklē šo te notikumu, nu arī tomēr rāda šīta notikuma nozīmību. Pašvaldības atbalsts šogad bija plānots 75 tūkstoši, bet esam iztērējuši 66 319 eiro. Un jāteic to, ka iepirkumu rezultātā mums ļoti ir būtiski mainījušās tehniskās izmaksas, tātad par skatuves aprīkojumiem. Būtiski ir izmainījušies izmaksas par teltīm un visu papildus aprīkojumu pasākumiem. Salīdzinājumam šajā pēdējā iepirkumā, ja agrāk mēs galdu varējām iznomāt par 6 eiro, tagad galds maksā 40 eiro. Tā kā... Jā, un nopirkt jaunu galdu ir daudz izdevīgāk, jā, komplektēt, tā kā jā. Un tas, kad arī biļešu cenas mums ir, nu tā kā draudzīgākas, un kā liecina arī tā pēdējo 3 gadu pieredze arī ģimenes ar bērniem, cilvēki arī ar vidējiem ienākumiem apmeklē, un jāteic, ka arī pensionāri diezgan daudz apmeklē šos notikumus. Un Siguldas iedzīvotājiem ir iespēja ar ID kartēm iegādāties ar 10% atlaidi, nevis ar 20%, jo šī gadījumā organizators ir biedrība, un biedrība ir tā, kas nosaka šo te procentu. Un ja mēs paskatāmies pēc biļešu ieņēmumiem, tad Siguldas ID kārš īpašnieki ir apmēram, nu, opera vai galā koncerts atšķirās, un 12-15% no kopējā biļešu skaita ir tieši Siguldieši, kas apmeklē opera mūzikas spēkus. Nu, jā. Šitas laikam, nu un tas, ko mēs gribam uz nākamo gadu, mēs esam pārunājuši ar Kristīnu Zaķi un aģentūru par to, kā piedāvāt tieši turisma aģentūrām veidot tos saucamos turisma komplektus, kad ir opera mūzikas svētki, ir viesnīcas piedāvājums, ir restorāna piedāvājums un šādi komplekti interesē Skandināviem, nu, kad varbūt tās tad arī mērtiecīgāk pastrādāt uz šo. Un tas ir tas, ko varbūt arī jau Dace pieminēja, ka ir ļoti svarīgi tomēr, nu, kad visas struktūra vienības apzinās, nu, ka tas neatiecās tikai konkrēti uz kultūras centru, bet ka tas attiecās uz visām iesaistītajām pusēm. Tā līdzatbildība vienalga, vai tās ir sabiedriskās attiecības, vai tie ir juristi, vai tie ir finansisti, ka viņi apzinās šo pasākumu nozīmību. Tā kā tas ir ieskats šī gada opera mūzikas svētkos.
Čau, Jolanda. Ina laikam, jā. Nu, es visticamāk neesmu lietas kursā, tikai tāpēc pajautāšu. Es saprotu, ka tas kungs, ar kuru man nav bijis, nu, diemžēl, gods iepazīties. Mūsu ceļi profesionāli kaut kā galīgi nav krustojušies, bet es saprotu, ka viņš tad, kā saka, ir saguris un tā mēdījos. Taču izskanēja, ka viss amen, cancel.
Šī nav pirmā reize. Tas ir ļoti...
Nu kā, nu tur tu...
Nē. Tā viņš saka jau, es kopš es zinu, viņš okay. Tā saka vienmēr. Nē, es domāju, tā ir Daiņa sirds lieta. Kamēr viņš fiziski to var izdarīt, viņš to darīs. Tā, jā, nu, protams, viņš šobrīd ir pielaidis mazliet, nu, tā kā devis iespēju to darīt arī savam dēlam, Kristupam, bet, nu, un uzreiz atņem, jo, nu, tas nav tā. Jā. Jā. Tas nav tā tik vienkārši. Nu jā, un tāpēc ir arī šobrīd mēs rosinām saskaņot gan komitejā, gan arī domē lēmumu par to, ka mēs slēdzam atkal jaunu sadarbības līgumu ar biedrību. Opera mūzikas svētku biedrību, tieši, lai mēs varētu, lai arī viņi var uzsākt tātad visus šos te darbiņus un arī, lai mēs varam plānot kopā ar aģentūru, tātad arī piedalīšanos dažādos turisma gada tirgos ar informāciju un viss tā tālāk. Tātad sadarbības līguma noslēgt, lai var turpināt darbu.
Jā.
Jo viņam ir arī šis te trīsgadējais finanšu līgums ar kultūras ministri, ar kultūra kapitāla fondu par valsts finansējumu, tātad trīs gadu periods. Tā kā, jā. Nu, vēl divi palikuši. Vēl divi palikuši,
jā. Jā, paldies.
Vai divi gadi viņam.
Paldies, Jolantai, par ieskatu šī gada festivālā. Un tad lēmuma projekts ir turpināt sadarbību, piešķirot atvēlot budžetā finansējumu 45 000 eiro.
Nu, pēc Zanas Reizniecas tātad komentāri bija tā, ka viņi šobrīd nu, tā kā akceptē šo sadarbības līgumu slēgšanu, bet budžets tātad ir kontekstā ar
budžetu. Jā.
Bet, nu, jo tas arī ļoti apgrūtina tomēr, jā, to mērtiecīgu darbību uz priekš, ka tu vēl nezini, būs, nebūs, kā būs un tā.
Labkārt, jautājumi, vai ir kādi jautājumi komentāri par šī gada festivālu atskaiti un vai par lēmumu projektu kādi jautājumi? Nav. Tad, kurš ir par? Paldies, esam visi vienasprātis par nākamā gada festivālu norisi.
Ar 13 punktiem.
Jā, un tagad tad ātrāk jautājumi būs. 11. Jautājums par apbalvojumu komisijas sastāvu. Uldi, pavisam ātri.
Es zēju, komisija... kolēģis, es tik ilgi sēdēju, lai tu piekrīsti.
Uldis jālēž pie vārda, ja?
Nu, vajag aktualizēt tātad šo te nolikumu saistībā to, kad izstrādāti jaunas pateicības un atzinības, un tāpat arī pagājušajā gadā beidzies konkurss par godu novadnieka godu zīmes dizainu, un pagājušajā gadā jau tādu pasniegt, bet tāda nav legalizēta mūsu dokumentos līdz šim. Līdz ar to šajā dokumentā ir aktualizētas aktuālās struktūras, kas ir pārsauktas šajā laikā un saucās savādāk. Un tāpat pielikumos jūs redzat, kāda izskatīsies jaunie pateicības un atzinības raksti un godu novadnieku apbalvojums, apbalvojums zīme. Šis arī skaņots jā, heraldikas komisiju, bet nu, no sākuma vajadzīgs domas lēmums, lai mēs varētu dabūt arī viņu akceptu šī visā mūsu apbalvošanām.
Jā, paldies. Mans tehnisks jautājums. Tur komitejas darba materiālos ir pielikta gada komisija, kas atbild par izglītības gada balta. Tā ir cita. Mēs šobrīd runājam par to goda un gada novadniekiem. Jā?
Jā.
Jā. Okay, tad tas ir tāds... Jā.
Bet tas ir viss tur sports, jā?
Tur ir vairāk. Bet nolikumi visiem šajā iekšā ir nolikumi.
Ā, nolikums visus aktualizējiem, jā?
Visu nolikumi.
Kultūrai tur ir veikts nelielas izmaiņas, tur bija mums iepriekš bija pirmajā ceturksnī, tagad mums ir trešajā ceturksnī gada balva, tad, kad mums ir sezonas atklāšana, un mēs dodam, izvērtējam divu gadu griezumā no to kultūras.
Un, piemēram, izglītības balvas nolikumā tur kaut kāds ar izmaiņas vai?
Šobrīd mēs tikai neesam rosinājuši izmaiņas.
Labi. Labi, kolēģi, jautājumu komentāru par šo? Nav, tad kurš ir par? Paldies visiem balsojot par. Tad 12. Ir par mūzikas instrumentu nomas maksa cenrādi mūzikas un mākslas skolām.
Jā, tātad sadarbībā ar profesionālās ievīras mākslas mūzikas skolas direktoriem ir apzināta vajadzība, ka ir nepieciešams noteikt instrumentu nomas maksas, jo apvienojoties Siguldas novadam, lielākā teritorijā šīs te pieredzes ir bijušas dažādas, un esam runājuši ar izglītības iestāžu vadītājiem, ka būtu jēgpilni, ja šī būtu viena maksa visiem instrumentiem. Tātad šobrīd visās izglītības iestādēs kopā ir pieejams 311 instrumenti, un uz doto momentu ir iznomāti 122 instrumenti. Šī nepieciešamība ir, jo tātad mūzikas un mākslas skolās tiek īstenots mūzikas programmas, kur mūzikas programmas apguvē nepieciešams ir instruments. Kā mēs zinām, instrumenti ir ļoti dārgi, un ne visas ģimenes var iegādāties savu personīgo instrumentu, un tātad izglītības iestādēm ir šie instrumenti, kas ir iegādāti gan par dažādiem projektu līdzekļiem, gan par pašvaldības līdzekļiem, un lai bērns spētu šo programmu apgūt, tad šis instruments tiek nodots lietošanā, un lai arī nodrošināt, ka tiek instruments lietots saprātīgi, nodrošināt viņam apkopes, būtu nepieciešams noteikt tātad šo instrumenta mēneša maksu, lai tādā veidā varētu nostiprināt saistības arī ar ģimenēm, un šie instrumenti arī tik ātri nenolietoties. Un šobrīd tātad pielikumā jums ir pieejams arī ekonomistu veiktais aprēķins, un arī ir pieejams pilnīgi visu instrumentu uzskaitījums, un pēc aprēķiniem tātad būtu apstiprināms četrām mūzikas un mākslas skolām, kuras īsteno mūzikas programmas, instrumenta nomas maksu 5,80 € mēnesī. Šī summa tātad satur gan arī PVN, un šobrīd varbūt diskusijai jautājums par to, nu, no kura brīža šis lēmums stājas spēkā par šo instrumentu nomas maksas noteikšanu, vai tas ir saistībā ar
budžetu gadu, kas ir 2024. Gada 1. janvārs, vai tas ir jaunais mācību gads, kas ir 2024. Gada 1. septembris, bet tad šī atšķirīgā attieksme nu, tā kā turpinās, ja, un šobrīd arī Inčkalna mūzikas un mākslas skolā instrumentu nomas maksas nav vispār. Krimuldes mūzikas un mākslas skolā ir 0,5% no instrumentu vērtības, un Baltajam flīģelim un Maltils mūzikas un mākslas skolā šīs summas ir vēl atšķirīgas. Nu, tā kā arī gatavojot šo lēmumu projektu, tas ir tik vērtēts.
Jā, man naivs jautājums, kur ir problēma pat vēl ātrāk? Es saprotu no tavas intonācijas, ka vajadzētu pat vēl ātrāk. Nu, reku domas, sēde, Līga paraksta, tralalā, visi, visi.
Nu, labā praksa,
1.
labā
decembris.
Pārvaldība būtu tomēr, ka mums vecāki ir jābrīdina, un arī mums būtu sadarbībā ar juristiem
jāizsūtā. Lai es pat līgumu paredz mēnesi, ne?
Pārauga.
Ok, viss, tā 1. janvārds.
Ja, tā kā šobrīd laikam neātrāk kā no 1. janvāra, ka šī maksa varētu stāties spēkā, un tas arī būtu kontekstā ar jauno budžetu kartu.
Jā, tad vienots sanrādis, es tikai mans tradicionāls jautājums ar direktoriem ir saskaņots un visi priecīgi, laimīgi.
Mēs tātad runājām, ka mēs vēlamies, lai mums ir visiem instrumentiem viena maksa, vienota kārtība visā novadā, un šajā brīdī es lūdzu, ka, nu, tiksim, labot trešo punktu, kad ir 24. Gada 1. Janvārs līdzīgi kā otrajā punktā.
Tad ar direktoriem izcinojumi ir saskaņoti.
Jā, mēs okay. ar viņiem klātienē tikāmies un šo te izrunājām.
Jā, paldies.
Jo aprēķinus iesniedz paša direktori un pēc viņu iesniegtiem datiem katrais iznāk savādāks un beigās atlika vēl par mēnesi vai vienotu.
Paldies. Jā, jautājumi, komentāri? Nav, tad kurš ir par? Paldies, visi esam par. Par budžeta finansējumu sadali mazākumu tautību programmas īstenošanai. Tagad lūdzu īsi. Tātad, vai sadalām šos 10 eiro, kolēģi? Jautājumu komentāru nav, tad kurš ir... Sadalām 10 eiro. Nu?
Nu, es jau...
Tad, paldies, kolēģi, par šo jautājumu. Tad mums paliek pēdējais, kas ir bijis plānots kā garākā diskusija, bet mums tas produktīvais strādāšanas laiks 2 stundas, jau 2,5. Kā mēs, kolēģi, darām? Tātad šitie pedagogu atbalsta mehānisms. Mēs esam tikušies ar Kristapu, Sandru un Sigitu ar domas priekšsādātāju. Sigita ir mums prezentējusi šos tiem modeļus, ja pārskatu kāds ir tās pašvaldībās. Mēs esam vienojušies, un kas šobrīd ir galvenais, ka budžetā tiks iekļauta zināma summa, nu es tur saucu līdz 10 000, lai mēs šo programmu ar septembri varētu palaist. Mums, tad tas ir pirmais darbs aktuālākais, tad mums vajadzētu nu, janvārī, februārī pieņemt šos noteikumus, lai maijā, jūnijā, jūlijā direktori meklējot jaunos kadrus studinājumos jau var iekļaut šos te tekstus. Tāpēc es teiktu tā, varbūt tādu padziļinātu diskusiju šovakar nē, bet Sigita varbūt tu nāc izstāstīt 10 minūtes. Jā.
Nu ir tā, ka mēs esam paskatījušies, ka ir dažādi šie te mehānismi dažādās pašvaldībās, tas ir vai nu mācību maksas kompensācijas vai stipendijas. Un šobrīd mēs tā kā vairāk sliecamies par to, ka tās būtu stipendijas, kurām iezīmētu finansējumu, un arī šīs stipendijas pašvaldībās ir visdažādākās, sākot no 250 eiro līdz 350 eiro katru mēnesi. Maksāts tiek 10 mēnešus, 12 mēnešus atkarībā kā lai pašvaldības, un arī ir atšķirīga praksa, kādā veidā, teiksim, pašvaldības tad slēdz šos te līgumus un uz kādiem nosacījumiem šīs stipendijas tiek piešķirtas, vai tur pie, nu, Tātad ir nosacījumi par sekmēm, ir nosacījumi pēc tam, kādā veidā pedagogs strādā, cik gadus vēl pēc. Arī tādi ir, arī par studenta sekmēm. Jā, arī par studenta sekmēm ir šis stipendijas vai atbalsts ir vai nav. Arī par to, vai es, nu, teiksim, students drīkst, nu, teiksim, paši valstī, tas ir, ka students pirmajā kursā nu, tā kā nedrīkst strādāt. Nu, te ir tie jautājumi, par ko būtu tā mūsu izšķiršanās, kas ir tie kritēriji. Ir pašvaldības, kas rīko arī konkursus, nu, pieteikumiem šīm te stipendijām. Tad, nu, šobrīd tas ir tāds, jā, kā vakanču konkursu. Nu, un arī tas, ko mēs šobrīd esam paskatījušies, ka šobrīd Siguldas novadā strādā jau 48 cilvēki, kas ir pensijas vecuma, un 111 ir tādi, kam teju pensijas vecums tojas. Tā kā tā vajadzība ir ļoti būtiska, un tas, ko mēs arī redzam, ka šobrīd tā vajadzība būs pēc sākumskolas pedagogiem, matemātika, valodas, fizika, tā kā tas spektrs ir ļoti, ļoti plašs. Jo Siguldas pilsētas vidusskolā, ko Ņinas kundze atsūtīja, tā tad ir 10 jau pedagogi, kam ir pensijas vecums, 4 no tiem ir sākumskolas pedagogi. Ja, tur ir matemātika, tur ir fizika, tad nu, principā atslēgas cilvēki, kas mums pietrūkst. Un arī mēs esam paskatījušies, nu, tie ir arī mācības maksas, kādas ir, un mācības maksas Latvijas augstskolās pedagoģijas fakultātēs ir no 1860 eiro līdz 2000 eiro gadā.
Kolēģi,
Es
kolēģi. Un tur, Rudolfs, arī jautājums ir tevis arī pēc tās tikšanās ar priekšādātāju īstenis, bet mēs mācību maksu vai stipendiju dodam. Un tie kritēriji kādi ir? Vienojamies par sakošu ko, tad mēs šobrīd vienojamies, kad budžetā iezīmējam šos te līdzekļus, vienojamies tā, ka decembri komiteja mēs plānojam tādu, ka mums tiešām paliek laiks, vismaz pusstundas diskusijai. Tā ir mana atbildība, mēģināsim to sakārtot, Kristaps palīdzēs man, jā, sakārtot darba kārtību tā, lai tas notiktu. Bet tas, kas man šobrīd nav skaidrs, tad tas mans lūgums ir tāds. Ķekavs piemērs ir, ka taisa konkursu. Ja? Mans lūgums ir tāds, ņemot vērā to, ka mums tā primārā vajadzība ir nevis atsijāt no miljonus kandidātiem, kas mums laužās iekšā, bet kaut vismaz 5 ievilkt, tad tos kritērijus likt tādus, lai tas cilvēks, kas paņem to nolikumu rokā, lai viņš saka, oh, nothing, šito vaiprātu man. Ja? Pirmajā gadā viņus, tā teikt, labi, ja mums atnāks 5, ja, tie cilvēki, labi, ja, tad nepārforsējam ar stingriem birokrātiskiem kritērijiem. Mēs to ļoti mākam, izcili mēs to mākam, pārāk izcili mēs to mākam. Bet, Rudolfs, tad jautājums tev, un tu, ko tu toreiz stāstīji par to, ka jau valsts, jau finansē mācību maksu.
300 eiro, tas ir tie, ko Sigita pieskārās, jā, tur nav visiem pirmkārt, diemžēl, tur nav pilnīgi visiem, kas
pārējās.
Tur ir prioritārajā mācību studiju priekšmetā programmā, un viņiem ir tie kritēriji no valsts, par to strādāšanu, par strādāšanas slotas apjūta.
Nu, otru, par to slotas apjūta, un tad bija jautājums ar Sigitai, lūgums.
Tad ir visi mērķi, tomēr.
Nu, jā, bet te bija lūgums Sigitai noskaidrot, vai mēs nenodublējam šo te mācību maksu, jo, ja, piemēram, ir mums jaunajam pedagogam valsts iedo mācību maksu, tad mums to mācību maksu vairs viņam nevajag dot, tad mums ir jādod tikai tā stipendija.
Jā, bet
par apjomu, un cik es dzirdēju no Zānas Rubenes, kad īsti tie pedagogi šo stipendiju valsts neizvēlas, ne stipendiju, bet mācību maksu, statu maksu, jo tur ir stingri nosacījumi pie tā, ko tu drīksti strādāt un ko tu nedrīksti strādāt.
Tur tikai vēl vērš uzmanību, ar ko kolēģi jābūt ļoti uzmanību, bet kā saka, tikko arī teica Valns detaļās, vai ne? Un šeit ļoti būtiski saprast, jo es esmu bijis pats, nu kurš ir pedagogs uz stipendiju dzīvojis kā iespējamās misijas absolvents. Es vairākas jau lietas uzsvēru, bet pirmkārt saprotiet, tad ko mēs šeit gribam, lai nu tā kā ir students, nu kurš attiecīgi mācās un palīdzam viņam, nu, pieņemsim sekto mācību maksu, vai šeit mēs gribam pie algas piemaksāt viņam divus gadus 300 eiro, atkal pieradināt, un pēc tam viņš tāpat viņu nedabūs un direktors dabūs. Tā kā es teiktu, ka šeit īstenībā ar to, kā mēs viņu noformulējam un kam paredzam, īstenībā jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nav tā, ka mēs atkal pieradinām un pēc divu gadu noņemam, iedodam vot tam, kurš ko kā. Nu, šeit, tāpēc es saku, detaļās ir valns, runājām, izskatās, ka te dažreiz tā runāšana nav tik jāatpilna. Man liekas, mēs runājam arī par mācību maksu, bet labi, es varbūt šodien esmu tādā vakarā, ka es vairs nesaprotu, ko runāju, un pēc tam ieraugu citu kaut ko.
Ja mēs piedodat, kas pārprāts, ja mēs, teiksim, nu tā kā skatāmies tīri vairāk šo mācību maksu kompensācijas rezultātā, tad tur arī ir, nu, ir pašvaldības, kas sēdz 100% apjomā, ir pašvaldības, kas 80%, ir pašvaldības, kas 50%. Tur tad īstenībā šos te noteikumus var izstrādāt dātrāk, jo tad, teiksim, ir nu, jautājums par mācību maksas procentuālo apmēru. Un to var izdarīt uz decembri.
Jā. Kolēģi, tieši tā, jā, es tieši Rudolfam gribēju, Rudolf ideja gribēju izteikt un piekrītot tam, ko Kristvam teiktēm par to mulsu, un es arī mazliet jūtos samulsu par to, ko mēs esam runājuši. Varbūt pirms komitejas decembra novērtējot ar Rudolf kompetenci un pieredzi šajā jautājumā, un Ņinus kā direktori arī dzen, to vajadzību sanākam kopā, jā. Jā, un no Sigitas puses lūdzu, tiešām tādu strukturētu pārskatu par tām stipendijām, par mācību maksām, jā, un...
Es vēl es paprovocēšu strīdiem, nezinu, padomāt par tādu vietu.